Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zLiDeP prezident tashabbusidan kelib chiqib konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishni boshlashni taklif qildi. Rossiya Ukraina sharqida yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. NATO Ukraina g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. Bloomberg: Germaniya Rossiya neftidan yil oxiriga qadar voz kechadi. Rossiyaning AQShdagi elchisi: Biz chekinmaymiz. Azovstal zavodidagi yaradorlarning ahvoli kundan-kunga og'irlashyapti. AQSh: Buffaloda irqiy nafrat asosida amalga oshirilgan hujumda 10 kishi qurbon bo'ldi. BMT: Ukrainadagi urush tufayli har 10 ukrainalikdan 9 nafari qashshoqqa aylanishi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston valyuta qora bozorida rubl dollar o'rnini egallamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston qora bozorida Rossiya rublini sotuvchi va oluvchilar ko'paymoqda. Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan birining ozodlik aytishi, asosiy foyda hozir rubl oldi-berdisi hisobidan bo'lyapti. Dollarning ham, rublning ham qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov O'zbekiston valyuta bozorida rubl ko'payishini Rossiyadan keluvchilar ko'paygani, Rossiya bilan savdo-sotiq rublda bo'layotgani va migrantlar mablag'larini rublda yuborayotgani bilan bog'laydi. O'zbekistonlik iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, O'zbekiston rubl hududiga allaqachon kirib bo'lgan. Birinchidan, hozir Rossiyadagi yuridik va jismoniy shaxslar rubl aylanadigan bozorni qidiryapti. Ko'pchiligi Rossiyadan sanksiyalar va cheklovlar sabab ko'chib kelyapti. Rasmiy statistika bo'yicha 4 millionga yaqin odam Rossiyadan chiqib ketgan, bir qismi O'zbekistonda yashashga va biznesga sharoit qidiryapti ular, deydi iqtisodchi. Shuning 3 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki barcha tijorat banklariga Rossiya rubldagi pul o'tkazmalari bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini uzluksiz amalga oshirish haqida tavsiyalar bergan edi. Mustaqil iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning aytishicha, O'zbekistonning rubl zonasiga kirishi Ukrainaga tajovuz bois g'arb sanksiyalariga yuz tutgan Rossiyaning ofatiga sherik bo'lishni ham anglatadi. O'zbekiston 3 mart kuni rubl hududiga kirib bo'lgan, hozir rubl aylanishiga to'siq yo'q. Banklarga rublni sotib olish va sotish bo'yicha majburiyat yuklanganidan keyin rubl hududiga aylanib bo'lganmiz. Rossiya rublini kiritdikmi, o'zimiz ham rubl hududiga kirdikmi, Rossiya yuz tutgan ofatga biz ham sherik bo'lamiz, deydi iqtisodchi. Abduqodirov so'zlariga ko'ra, yana bir omil O'zbekiston va Rossiya o'rtasida savdo-sotiq faqat rublda bo'layotganidir. Iqtisodchi Otabek Bakirov ham O'zbekistonda rubl ekspansiyasi ortayotgani haqida o'zining Twitter kanalida yozdi. Bakirov fikricha, Rossiya rubli urush va agressiyaning simvollaridan biriga ham aylanib bo'lgan. Bosqinchilar okupatsiya qilingan Xerson, Zaporojye va Xarkovning ayrim hududlarida to'lov vositasi olarak rublni muomalaga kiritishga urinishmoqda. Rossiya tarafidan avvalroq bosib olingan Qrim va boshqa ayirmachi hududlarda ham rubl to'lov vositasi sifatida ishlatiladi. Urush boshlanganidan buyon Rossiyaning satellitlari rubl kursini turli vositalar va usullar bilan yuqori darajada ushlash va foydalanish ko'lamini kengaytirish siyosatini olib borishmoqda, deb yozdi Bakirov o'z kanalida. Tahlilchilar fikricha, asosiy iste'mol mollari Rossiyadan kelayotgani sabab O'zbekiston qora bozorida rubl dollarning o'rnini egallashi turgan gap. O'zbekiston valyuta bozoridagi vaziyat bilan tanish blogger Dima Kayum esa Rossiya rubli dollar o'rnini egallayapti degan fikrdan yiroq. Bizning Farg'onada tovarlar Xitoydan keladi. Shuning uchun hamma dollar oladi. Yiqqan mablag'larini ham dollarda saqlayapti, hozir ham shunday. Rublga ishonch yo'q. Erta-indin sanksiyalar kuchini ko'rsatadi, rubl qadri yana tushadi. Hozir vaqtincha ushlab turilibdi xolos, deydi Dima Kayum. iqtisodchi Abdu Qodirovning fikricha, rubl kursi tushishi yaqin kelajakda Rossiya bilan savdoda asosiy muammo bo'lishi tayin. Sanksiyalarni 6-8 oydan keyin katta ta'sirini ko'ramiz. Agar Rossiya yalpi ichki mahsuloti yil yakuniga ko'ra 12% kamaysa, bu katastrofa bo'ladi, deydi iqtisodchi. O'zbekistondagi valyuta tushumlarining salmoqli qismini chetda asosan Rossiyada mehnat muhojirligida band bo'lgan fuqarolar yuborayotgan mablag'lar tashkil qiladi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 1-3 choragida O'zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalarining 55% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Insulin biznesi. O'zbekiston ikkinchi zavodni qurmoqchi. Birinchisi ishga tushgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati mamlakatda yana bir yirik insulin zavodini ishga tushirish rejasini e'lon qildi. Zavod Rossiya sarmoyasiga quriladi. Insulin birinchi turdagi qandli diabetga chalingan bemorlarni hayotda saqlab turish uchun kundalik ravishda beriladigan inyeksion preparatdir. Aprel oxirida Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo ko'rgazmasida O'zbekistonning Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan Rossiyaning Gera Pharma shirkati o'rtasida insulin ishlab chiqaradigan zavodni ishga tushirish bo'yicha kelishuvga erishilgani ma'lum qilingan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir zavod qurilishiga tayyorgarlik bormoqda. Ammo qachon va qayerda qurilishi, qancha miqdorda mahsulot chiqarishi hamda preparat bemorlarga qachon yetib borishi haqida hanuz ma'lumot yo'q. Agar bu zavod qurilsa, rasman O'zbekistonda insulin chiqaradigan ikkinchi zavod bo'ladi. 2018 yilda Andijonda qurilgan Markaziy Osiyoda insulin chiqaruvchi yagona zavod hanuz ishga tushgani yo'q. Loyiha atrofida yirik korrupsiya iddaolari ham ilgari surilgan. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida istiqomat qiladigan 55 yashar Maxsuma Ibrohimova 3 yildan buyon insulinga qaram hayot kechirmoqda. Qizining aytishicha, onasi birinchi tur qandli diabetdan azob chekadi va 3 yildan beri hayot mamoti davlat tomonidan bepul beriladigan insulinga bog'liq bo'lib qolgan. Bu oilaga ko'ra ba'zan insulin ta'minotida uzilish bo'lib turadi. Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan bir oyda bir marta insulin tarqatiladi, bir oyga yetadigan qilib. 3 yil ichida 2 marta uzilish bo'ldi. O'tgan yili kuz va yoz oylarida ikkisida ham onam og'irlashib shifoxonaga tushib qoldilar. 2 kundan jonlantirish bo'limi, keyin 8 kundan shifoxonada yotib chiqdilar. Hozir ahvoli juda ham og'irlashib qolgan. Insulin ham foyda qilmayapti. Bu yildan Lantus degan yana ham kuchli insulinga o'tkazishdi. Keyin uni o'zimiz sotib olishimiz kerak ekan, deydi Maxsuma Ibrohimovani parvarish qilayotgan qizi. U ismi ochiqlanishini istamadi. Davlat ta'minotida uzilish bo'lganda bemorlar 3-5 kunga yetadigan dozadagi inyeksiyani o'rtacha 80 ming so'mdan, shpritsni esa donasini 200 so'mdan xarid qiladilar. Nurafshonlik suhbatdoshining aytishicha, erkin savdoda insulin preparati bor, ammo ayrim paytlarda xususiy dorixonalardan ham g'oyib bo'lib qoladi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, O'zbekistonda qandli diabet bilan kasallanganlar soni 245 ming nafardan ortiq bo'lib, shundan 2300 nafardan ortig'i bolalar va 879 nafari o'smirlar hisoblanadi. O'zbekistonda insulin dori vositasi davlat dasturi asosida bemorlarga bepul tarqatiladi. Insulin chiqaradigan zavod qurilishi haqidagi xabar Maxsuma Ibrohimova kabi bemorlari bor oilalarga insulin ta'minotida uzilish to'xtaydi degan umidni bermoqda. Toshkent viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Gera Pharm shirkati bilan insulin ishlab chiqarish loyihasi Toshkent viloyatida joylashgan Zuma Pharma shirkati bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Rossiya shirkatining O'zbekistonda insulin ishlab chiqarishi haqidagi xabar shu yilning fevral oyida paydo bo'lgan. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Rossiyaning Gera Pharm biotexnologiya kompaniyasi O'zbekistonda zavodni ishga tushirish bo'yicha bitimga 1 fevral kuni Moskvada erishilgan. 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zekspo Markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida tomonlar o'rtasida kelishuv imzolangani aytildi. Ammo hanuzgacha zavodning qayerda va qachon ochilishi, qancha mahsulot ishlab chiqarish haqida biror ma'lumot yo'q. Jumladan Toshkent viloyati hokimligi o'zini tanishtirmagan rasmiysi Olmaliq tumanidagi bir zavodni insulin ishlab chiqarishga moslash rejasi borligidan xabardorligi, biroq aniq ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Rasmiy bayonotlarda tilga olingan Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston farmatsevtika bozorida 2011 yildan beri ishlayotgan O'zgermet Farm shirkatining sho'ba korxonasidir. Biz ampulada turli xil dori vositalari chiqaramiz. Masalan, geparin va shunga o'xshagan. Keyingi paytlarda ko'proq COVID dorilarini chiqardik. Zuma Pharma bizning dachernoy shirkat, dedi O'zgermet Farm shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili. O'zgermet Farm shirkati direktori o'rinbosari G'ayrat Ibrahimov esa barcha savollaringizni Telegramdan yozib yuboring, javob beraman deb va'da qildi. Ozodlik muxbiri savollarni yubordi, mulozim savollarni ko'rdi, hali javob bermadi. Shuningdek, Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Mansurbek Ahmedov ham rasmiy ravishda xat yuborilgan taqdirda barcha savollarga javob berishini bildirdi. Ozodlik javob olishi bilan e'lon qiladi. Rossiyaning aynan shu shirkat bilan kelishuv imzolagan Gerapharm kompaniyasi esa biotexnologik dorilarni ishlab chiqaradi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu shirkat chiqaradigan insulinga O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorida talab katta. O'zbekistonda yirik insulin zavodi ochilishi haqidagi ma'lumotlar farmatsevtika bozori vakillari va jamoatchilikda jiddiy savollarni tug'dirmoqda. Boisi Toshkent viloyatida ochilishi aytilayotgan zavod agar ishga tushsa O'zbekistondagi ikkinchi insulin zavodi bo'ladi. Birinchi zavod 2018-yilda katta dabdaba bilan Andijon viloyatida ochilgan. O'z vaqtida hukumat bu zavodni Markaziy Osiyoda insulin ishlab chiqaradigan yagona zavod deb taqdim qilgan. Andijon viloyatining Andijon tumanida qurilgan Zamin BioHealth MCJ zavodini Prezident Shavkat Mirziyoyev ham borib ko'rgan. Unda yiliga 10 million flakon dori ishlab chiqarilishi, 3-4 AQSh dollaridan chetdan xarid qilinadi. Yotgan insulinning narxi o'rtacha 2,5 AQSh dollariga tushishi aytilgandi, ammo bu zavod ishga tushmadi. Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevtga ko'ra, aslida bu zavod tantanali ochilish marosimidan so'ng bir kun ham ishlamagan. Insulin zavodi Trust Bankining 23,5 milliard so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari hisobidan barpo etilgan, lekin insulin zavodini yo'lga qo'yish uchun eng zaruriy xomashyo bazasi haqida hech qanday ish qilinmadi va bir tiyin ham sarflanmadi. Chetdan tayyor insulinni olib kelib qadoqlab sotish uchun esa juda katta valyuta talab qilinadi. Mahsulotning tan narxi osmonga chiqib ketadi. Boshlanishida zavod ochilishi uchun olib kelingan insulin esa qadoqlanib davlatga qimmat narxda sotildi. Bilishimcha o'shani ham pulini olish olmadi. Aslida bu biznes tepasida turganlar sobiq sog'liqni saqlash vazirining qarindoshlari edi. Vazir korrupsiyadagi katta ayblovlar bilan ishdan ketdi, zavod ham o'ldi. Bu zavodga ajratilgan mablag' nima bo'ldi, va'dalar nima bo'ldi, hech qanday javob yo'q deb iddao qildi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevt. Ozodlik bu iddaoga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Xalqqa katta va'dalar bilan taqdim qilingan birinchi zavod taqdiri haqida lommam demayotgan hukumatning endilikda ikkinchi zavodni qurish va'dalari ekspertlar tomonidan shubha bilan qarshi olinmoqda. Jumladan Kanadaning Alberta shahrida ishlayotgan asli o'zbekistonlik mikrobiolog Obid Mamadaliyev bu o'rinda O'zbekistonda insulinni ishlab chiqarish emas, balki qadoqlash biznes haqida gap borayotganini alohida urg'ulaydi. O'zbekistonda dori preparatlarini ishlab chiqarish sanoati yo'q, faqat qadoqlash biznesi bor. Men shaxsan o'zim bunaqa zavodlarda bo'lganman va bu biznes qanday ishlashini bilaman. Andijonda ham qadoqlashmoqchi edi. Nafaqat dorining o'zi, balki qadoqlanadigan quti yoki flakonlargacha chet eldan keladi. Buning sabablari ko'p. Birinchidan xomashyo olib keldik deb qo'shimcha qiymat solig'idan qutulishadi. Keyin mahalliy mahsulot chiqaramiz deb yana bir dunyo imtiyozlardan foydalanishadi. Uchinchidan davlatga qimmat narxda sotib yana pul ishlashadi, deydi muqaddam bojxona tizimida ham ishlagan Mamadaliyev. U shuningdek bugungi kunda Rossiya farmatsevtika shirkatlarining O'zbekistonga favqulodda qiziqish sabablarini ham e'tibordan qochirmaslik kerak deb urg'ulaydi. Rossiyaning o'zi ehtiyoj uchun insulinning 50%ga yaqinini xorijdan oladi birinchidan. Ikkinchidan, hozir sanksiyaga tushgani bois insulin ishlab chiqarishda zarur ayrim komponentlarni g'arbdan olishda muammo bor. Nazarimda O'zbekistonda ochiladigan zavod O'zbekiston ehtiyojlari uchun emas, aksincha Rossiyani insulin bilan ta'minlash uchun ochilyapti. Ya'ni O'zbekiston chetdan zarur komponentlarni bemalol oladi va insulinni chiqarib, birinchi galda Rossiya elitasini hayot uchun zarur sifatli dori bilan ta'minlaydi. Bu loyihalarning tepasida Rossiyadagi taniqli oligarximiz Alisher Usmonov turganidan ham buni anglash mumkin, deya taxmin qiladi mikrobiolog. Ozodlik bu taxminlarga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari Sardor Qoriyev hozirda Rossiya shirkatlari bilan insulin va kimyoterapiya uchun zarur preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha ikkita loyiha imzolanganini ma'lum qilgan. Umumiy qiymati 65 million AQSh dollariga teng bo'lgan bu loyihalar 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zexpo Markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida imzolangan. Bu ko'rgazma Rossiyaning Innoprom platformasi tomonidan tashkil qilindi hamda ekspertlar tomonidan Ukraina Ukrainaga bosqini bo'yicha g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlarining O'zbekistonga ko'chishi uchun bir ko'prik vazifasini o'tadi deb baholandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Green Card lotereyasi g'oliblari e'lon qilindi. O'tgan yilgi g'oliblar taqdiri esa savol ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Davlat departamenti o'tgan hafta oxirida Green Card lotereyasi natijalarini e'lon qildi. Lotereya g'oliblari AQShda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritib, kelajakda AQSh fuqarosiga aylanish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekistondan bu yil qancha da'vogar lotereyada yutgani hozircha rasman aytilgani yo'q. Ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda lotereyada g'olib bo'lganliklari haqida yozib chiqdi. Toshkent Moliya instituti talabasi Bobur Muqaddimov 8 may kuni Facebook sahifasida quvonchini boshqalar bilan baham ko'rdi. Muqaddimovga ko'ra, uning AQShga ketish niyati bo'lmagan, Green Card lotereyasiga ariza topshirishi esa tasodif bo'lgan. Eng qizig'i, men Oloy bozori yonida turib, mijoz kutayotgan edim. Stol yonida nimalarnidir to'ldirayotgan ikki yigitga ko'zim tushdi. Ular Green Card anketalarini to'ldirishayotgan ekan, faqat 50 ming so'mga. Pul berdim, yaxshi dedi. Kerak bo'lgan hamma narsani qildi. O'shadan keyin bu narsa esimdan chiqib ketgan edi. Ketish niyatim ham yo'q edi, sababi O'zbekistonda hammasi men uchun yaxshi. Mana tekshirdim va yutgan ekanman, dedi Muqaddimov. AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Green Card uchun ariza topshirganlar javobni AQSh Davlat departamentining saytiga kirib bilib olishlari mumkin. Buning uchun anketa va shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish vaqtida olgan tasdiqlovchi raqamni kiritishlari lozim bo'ladi. Har yili O'zbekistonda 2 milliondan ortiq fuqaro Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasida qatnashadi. AQSh Davlat departamenti ma'lumotiga qaralsa, Green Card o'ynovchilar ro'yxatida O'zbekiston 6 saflarda. 35 milliondan ziyod aholiga ega O'zbekistonda AQShga ko'chib borib, yangi hayot boshlashni istayotgan lar soni o'sayotganini ko'rish mumkin. Ko'pchilikni xayolida Amerikaga surish, deydi farg'onalik bloger Dima Qayum. U yoqda hayot yaxshida, hamma o'zida yo'q narsani orzu qilar ekanda. Amerika desa sehrli diyor, ko'chalarda dollar yotgan deb o'ylaydi ular, deydi Dima Qayum. O'zbekistonda Green Card lotereyasiga ariza topshirishda har doim samarqandliklar yetakchi bo'lib kelgan. 7 yil avval Ozodlik Green Card firibgarligi aynan shu viloyatda quloch yoygani haqida hikoya qilgan. Samarqandlik bloger Farrux Samarqandining Ozodlikka aytishi, hozir firibgarlik ko'lami oldingiday emas. Endi o'rtada vositachilar bor doim bo'lgan. Oldingi yillari ularning anketasini to'ldirib berib yutuq chiqsa, kodini bir necha ming dollarga pullar edi. Hozir anketadan to'ldirgani uchun 100 ming so'mni oladi xolos. 1-2 laqma bo'lsa orasida odamlar ham bilyapti bu narsani. Green Card so'nggi 2 yil ichida uncha bo'lmadi. 2019 yili prezident Tramp vaqtincha to'xtatdi. Keyin pandemiya bo'lib ketdi. Meksika orqali noqonuniy ketuvchilar ko'paydi, deydi Samarqandiy. Ayni paytda o'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri savol ostida qolmoqda. O'shanda Green Card lotereyasini yutgan millionlab odam pandemiya cheklovlari bo'yicha suhbatga chaqirilmay qolgan edi. 2021 yilgi Green Card lotereyasida g'olib bo'lgan Toshkentlik Sardor Yo'ldoshev AQShda hayot qurish imkoniyatini qo'lga kiritish umididan voz kechmaganini aytadi. 2021 yilda menga yutuq chiqdi. Pandemiya bo'lib suhbatga ham chaqirilishmadi meni. Viza ham berishmadi. Jimjit hozir. U payt Toshkentda 20 nechadir odam oldi, bo'ldi. Kuydi ham deyishmadi, ko'rib ham chiqmayapti, deb aytishadi. Boshqa gap yo'q. Amerikada berilsin desa berar ekan. Mana o'shanda shuncha odam sarson bo'lgandi. O'shandan beri ikkinchi marta o'ynalyapti. Yutuqlar e'lon qilinyapti, bizniki jimjit, deydi Yo'ldoshev. Green Card lotereyasining minglab g'olibi pandemiya tufayli Amerikaga ko'chib o'tish imkoniyatidan mosuvo qolgan edi. O'zbekistonda har yili Green Card lotereyasi o'ynalishi arafasida Green Card firibgarlari faollashgani kuzatiladi. Farrux Samarqandiy fikricha, bunda asosiy muammo fuqarolarning bilimsizligi. Asosiy sabab topshiruvchilar ingliz tilini bilmasligi. Shu tufayli tarjimonlik xizmatiga murojaat qilishadi. Oldin kodini bermas edi, kodini sotardi. Ba'zi laqmalar bilmaydi buni. Yutuq chiqqan bo'lsa, ba'zi joylarda suyunchi puli deb 4000 dollargacha olganini bilaman. Bu firibgarlik aslida. Masalan, mening o'zim har yili to'ldirib o'zim topshiraman. Boshqalarga ham shunday qilishni tavsiya qilgan bo'lar edim, deydi Farrux Samarqandiy. Dunyo bo'ylab har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, O'zbekistondan har yili 5 mingga yaqin kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu rakam qariyb 4 baravar ko'p bo'lgan 2,114,000 o'zbekistonlik Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashgan. 1990-yilda asos solingan Green Card dasturi doirasida har yili 50,000 kishidan ortiq immigrant Amerika Qo'shma Shtatlarida doim yashash huquqini qo'lga kiritadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Bishkekda 5-7 may kunlari Qirg'iz-O'zbek chegarasini demarkatsiyalash bo'yicha ikki davlat hukumatlari ishchi guruhlarining ilk uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'tgan yilning mart oyida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga tashrifidan so'ng qo'shni davlat bilan chegaralarni aniqlash masalasini 3 oy ichida hal qilishga kelishib olingani bildirilgan edi. Ammo bugungi kunda chegara masalasi yana bir necha yillarga cho'zilib ketishi mumkinligi ayon bo'lmoqda. Chunki ikki davlat o'rtasida hali ham aniqlanmagan hududlar mavjud. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldidan men Sherzod. Qirg'iziston ministrlar kabinetining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Nazirbek Bo'ribayev 5-7 may kunlari o'tkazilgan muzokaralarda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida aniqlab bo'lingan chegara hududlarini demarkatsiya qilishni boshlashga kelishib olganini aytdi.
Delimitatsiya bo'lgan chegaralarni demarkatsiyalov bo'yicha birinchi uchrashuv bo'ldi. Bu degani
Delimitatsiya bo'lgan chegaralarni demarkatsiyalash bo'yicha ilk uchrashuv bo'ldi. O'zbekiston tomoni bilan kelishib oldik. Yozda chegara chiziqlariga qoziq qoqib belgilash boshlanadi. Aniqlangan hududlarda belgilash boshlanadi. Qolgan aniqlanmagan hududlar bo'yicha muzokaralar davom ettiriladi, dedi rasmiy. Unga ko'ra navbatdagi uchrashuv O'zbekistonda o'tadi. Qirg'iziston O'zbekiston bilan O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlari orqali chegaradosh. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrni tuzib, 2017-yilgi kelishuv asosida uning 1170 kilometri yoki 85% aniqlangandi. O'shandan beri chegaraning yana 13% aniqlangan. O'zbekiston bilan chegaradosh hududlardan biri bo'lgan Olaboqa tumani yashovchisi mahalliy faol Shayirbek Stamqulov chegaralarning aniqlanishi bilan mahalliy aholi xavotirlari ham bosladi degan fikrda. Negaki so'nggi yillarda chegara kelishmovchiliklari deyarli kuzatilmagani bilan xavotirlar bor. Aholi uchun chegaraning aniqlangani yaxshi. Hamma joy sim bilan to'silsa, kontrabanda ozayadi. 6 yil avval o'zbekistonliklar bu yerlarga kelib, mollarimizni haydab ketgan voqealar ham bo'lgan. Hozir bunday voqealar ozaydi. Shunday bo'lsa ham, chegarani hal qilish payti keldi, dedi faol. 2021-yilda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga safari chog'ida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan chegaradagi asosiy masalalarni 3 oy ichida hal qilishga kelishgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ushbu safar natijasida Qirg'iz-O'zbek chegara masalasi 100% hal bo'lganini, faqat rasman tasdiqlanishi kerakligini aytgan edi. Biroq Qirg'iz hukumatining Kamprobod suv ombori bo'yicha pozitsiyasi ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilinib, O'shning Qorasuv va O'zgen tumanida mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lgan. Shundan so'ng rasmiy Bishkek Kamprobod suv omborini O'zbekistonga berish bo'yicha kelishimdan bosh tortishini e'lon qilgan. Chegara masalalari bo'yicha mutaxassis Jumal Adilbayev Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi qiyin vaziyatlarga to'xtaladi.
Chegara masalasi shunday, uni darhol shart chechish qiyin.
Chegara masalasini darrovda hal qilish qiyin. Kamprobod bo'yicha bir qancha muammo bor. Suv ostidagi yer O'zgen tumaniga qarashli, u O'zbekistonga o'tmagan. O'zbekiston uning o'rniga Namangan, Farg'ona viloyatlaridan yer uchastkalari berishini aytgan. Ular qayroq yerlar bo'lgan. Undan keyin suv omboridan Qirg'izistonga 2 kanal qurilish kerak edi. Uning bittasigini eplab qurilgan. Suv omboriga suvni to'ldirishda ham masala bor. Qisqasi shu kabi masalalar ko'p. Kamprobotdan tashqari O'zbekistonning Qirg'izistonda 4, Qirg'izistonning O'zbekistonda 1 anklavi bor. Ular qanday hal qilinishi ham noma'lum. Bu ham bosh og'rig'i. Chegarani hal qilish bir tomongagina bog'liq emas. Asrlar davomida qo'shni bo'lgan ikki davlat murosaga kelish kerak. Biroq buning aniq qachon amalga oshishini aniq aytib bo'lmaydi, dedi Adilbayev. Qirg'izistonlik mutaxassislar O'zbekiston bilan chegaraning aniqlanmagan uchastkalari kontrabanda uchun o'ng'ay yo'lak bo'lib qolayotganini aytib keladilar. So'nggi bir oy ichida mana shunday uchastkalarda O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan 5 kishi halok bo'ldi. 5 may kuni Jalolobod viloyati Olaboqa tumanining 48 yoshli yashovchisi, uning 24 va 22 yoshli o'g'illari 5 aprelda esa aka-uka o'zbek chegarachilari otgan o'qdan halok bo'lgan. O'zbekiston tomoni ulardan noqonuniy ravishda chegaradan yuk olib o'tmoqchi bo'lganlikda ayblagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda, oyliklar kamaygan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Delivery Club taomlar va oziq-ovqat eltib berish xizmatida ishlovchi o'nlab markaziy osiyolik migrantlar oyliklar kamaytirilganidan norozilik bildirishmoqda. Ularga ko'ra, tarif siyosati o'zgarishi ish haqlari kamayishiga olib kelgan va bunday sharoitda ishlab bo'lmaydi. Shirkat ichki muammolari tafsilotlarini ochiqlamayapti, ammo xodimlari ishni qayta boshlaganini aytmoqda. Rossiyada mehnat migrantlarining ahvoli achinarli edi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng vaziyat battar yomonlashdi. Delivery Club servisi xodimlari qariyb bir hafta ish tashlashdi. To'g'rirog'i ushbu aksiya 22 aprelda boshlanib, oy oxirigacha davom etdi. Servisning turli shaharlardagi bo'limlarida Delivery Club xodimlari videolar suratga olib, o'z iddaolarini izhor qilishdi. Yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube'da e'lon qilib borildi. Videolardan norozilarning aksari Moskvada ishlovchi xodimlar ekani anglashiladi. Biz hozir Moskvadamiz. Mana shu yig'ilganlarning barchasi Delivery Club servisida ishlaydi. Ilgari bitta buyurtmani 120 rublga yetkazib berardik. Hozir eltib berish haqqi 90 rublga tushirilgan. Shu bois Moskvada va boshqa shaharlarda kuryerlar to'planishib, o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Biz eski ish haqiga qaytishni talab qilamiz, deydi bir videoda qirg'izistonlik migrant. Kuryerlarning so'zlariga ko'ra, ular asosiy summadan tashqari taomni tayyorlab beruvchi restoran yoki qahvaxonagacha bo'lgan 1-2 kilometr masofa uchun 40 rubl. Shuningdek, mijoz turgan joygacha har bir kilometr uchun 20 rubldan pul olganlar. Hozirda ana shu to'lovlar miqdori ham kamaytirilgan. Boshqa bir videoda yana bir qirg'izistonlik o'z hamkasblarini talablari bajarilmaguncha ishga chiqmaslikka chaqiradi. Delivery Club'da ishlovchi hurmatli hamkasblar, talablarimizni bajarmagunlarcha ishga chiqmay turaylik. Smenaga chiqmang, biz metro yonidagi barcha smenalarni bekor qilamiz. 90 rublga ishlab bo'lmaydi, hammaning oilasi bor. O'zimizni boqishga ham qiynalib qoldik. Mehnatingiz qadrini biling. Hozir 90 rublga 1 kilo un ham sotib ololmaysiz. O'zbeklar va tojiklarga ham aytar gapimiz shu, to'g'ri tushuninglar, deydi qirg'izistonlik migrant. Ozodlik qirg'iz xizmati ushbu servis xodimlari bilan bog'lanib, ulardan so'nggi voqealar tafsilotlarini aniqlashga urinib ko'rdi. Aksar kuryerlar ishdan ayrilib qolishdan qo'rqib, izoh berishni rad etishdi. Internetda yoyinglangan videolarda turli mamlakatlardagi xodim norozilik bildirishayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida O'zbekiston va Tojikiston mehnat migrantlari ham bor. Rossiya va umuman butun dunyo qanaqa davrni yashayotganini tushunamiz, ammo biz avvalgi ish haqqi to'lash tartibi qaytarilishini istaymiz, deydi tojik migrantlardan biri. Delivery Club Rossiyada taomlar va oziq-ovqat mahsulotlari eltib berishga ixtisoslashgan eng yirik servis. Shirkat 2009-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Servis faqat ikki yo'nalishda ish boshlagan bo'lsa, hozirda dori-darmon, kosmetika ashyolari, uy hayvonlariga mo'ljallangan tovarlar, gadjetlar, xo'jalik va qurilish ta'mirlash mollarini ham yetkazib bermoqda. Ozodlik muxbiri shirkat vakillaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq bundan oldin Delivery Club matbuot xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarnoma e'lon qilib, xodimlar ish tashlaganini rad etgan edi. Xabarnomada kuryerlar soni va ish haqi miqdori kamaytirilmagani, faqat to'lov sxemasi o'zgargani iddao qilingan. Burungi tarif ikki qismdan, buyurtmani eltib berganlik uchun to'lov hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lanadigan haqdan iborat edi. Yangi tarif restorangacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lov, buyurtmani eltib berish to'lovi hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa haqqini o'z ichiga oladi. Tarif o'zgarishi tez taom tayyorlab berish tarmoqlarining Rossiya bozorini tark etishi bilan bog'liq salbiy effektni minimallashtirishga qaratilgan. Kuryerlar mehnatiga haq to'lashida barcha jihatlar e'tiborga olinishi va yangi voqea likda bu adolatli yo'lga qo'yilishi uchun mazkur o'zgarishlar zarur edi, deyiladi Delivery Club xabarnomasida. Rossiya ommaviy axborot vositalari kuryerlarning noroziligi kutilmagan oqibatlarga olib kelgani haqida xabar qilmoqda. Xususan o'sha voqealardan so'ng kuryer kasaba uyushmasi rahbari Kirill Ukrainsev qo'lga olinib, 2 oyga qamoqqa tashlandi. U Delivery Club servisi kuryerlarni ish tashlashga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Ukrainsevning uyida tintuv o'tkazilgan. Rossiyaning taomlar va oziq-ovqat eltib berish bozori Yandex Yeda, Dodo Pizza, Domino Pizza, Grow Food, Supermarket, iGoods, Samokat, Yandex Lavka, Safe Time kabi servis shirkatlari ham faoliyat yuritadi. Aksarining o'z do'kon va restoranlari bor. Avvalroq ayni muammoga Yandex Yeda ham duch kelgan, biroq ushbu servis mansub shirkat ish tashlash bo'lganini rad etgandi. So'nggi 2 oyda migrantlarning ish haqlari kamayishi va to'lov muddati kechikishi hollari ko'paydi. Huquqbonlar migrantlar ishsizlikdan ko'p shikoyat qilayotganini aytishmoqda. qilmoqda. Bu vaziyat Ukraina bilan urush manzarasida chet el shirkatlari Rossiyani tark etganidan so'ng vujudga keldi. Rossiya hanuz Markaziy Osiyo mehnat migrantlari intiladigan asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Rossiyaning o'zida inqiroz boshlangani munosabati bilan migrantlarning kattagina qismi vataniga qaytishini bashorat qilishyapti. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy agressiya boshlaganidan so'ng 750 ajnabiy shirkat mamlakatdan chiqib ketgan. O'zLiDeP prezident tashabbusidan kelib chiqib konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishni boshlashni taklif qildi. Rossiya Ukraina sharqida yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. NATO Ukraina g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. Bloomberg: Germaniya Rossiya neftidan yil oxiriga qadar voz kechadi. Rossiyaning AQShdagi elchisi: Biz chekinmaymiz. Azovstal zavodidagi yaradorlarning ahvoli kundan-kunga og'irlashyapti. AQSh: Buffaloda irqiy nafrat asosida amalga oshirilgan hujumda 10 kishi qurbon bo'ldi. BMT: Ukrainadagi urush tufayli har 10 ukrainalikdan 9 nafari qashshoqqa aylanishi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram: Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vladimir Putin Moskvaning Ukrainaga asossiz bostirib kirishini vatanni himoya qilish uchun zarur qadam sifatida oqladi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. 1945-yilda fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga bag'ishlangan Qizil maydonda o'tkazilgan harbiy paradga raislik qilgan Putin NATO Rossiya chegaralari yaqinida tahdid paydo qilayotgani haqidagi ayblovni yana bir bor ta'kidladi va Ukrainaga bostirib kirish zaruriy profilaktika harakati ekanini da'vo qildi. Putin shuningdek Rossiya Kiyevdan ozod qilishga va'da bergan Ukraina sharqidagi Donbassda jang qilayotgan askarlarga vatan taqdiri hal bo'layotgan paytda uni himoya qilish azaldan muqaddas bo'lib kelgan deya murojaat qildi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace rus generallarining medallar bilan to'ldirilgan jimjimador liboslar bilan chiqishini bema'nilik deb atadi va Putinning fashizmni yengishdagi ajdodlarining g'ururli tarixini o'g'irlashda ular ham to'liq sherik ekanliklarini aytdi. Barcha professional askarlar Rossiya armiyasining xatti-harakatidan dahshatga tushishlari kerak. Chunki ular nafaqat noqonuniy bosqinchilik va urush jinoyatlarida ishtirok etdi, balki ularning keksa rasmiylarini ham sudga tortadigan darajaga keltirdi, dedi u Britaniya Milliy armiyasi muzeyidagi nutqida. Ukrainaga bostirib kirish orqali Putin va uning atrofidagi generallar 77 yil oldingi fashizm va zulmni aks ettirib, o'tgan asrdagi totalitar tuzumning xatolarini takrorlamoqda, deya qo'shimcha qildi u. Putin Ukrainaga rasman urush e'lon qilishi mumkinligi haqidagi taxminlar qilingan edi. Biroq uning 11 daqiqalik nutqida urushning borishi va qancha davom etishi haqida hech qanday ma'lumot berilmadi. Zelenskiy 8 may kuni fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga bag'ishlangan bayonotida Rossiya Ukrainaga qarshi urushda fashistlarning vahshiyliklarini takrorlayotganini aytdi. Rossiya 2 jahon urushi g'oliblari uchun muhim bo'lgan hamma narsani unutdi, dedi Zelenskiy Ukrainada xotira va yarashish kuni munosabati bilan qilgan video murojaatida. Men Ukrainani o'sha eski yovuzlikning zamonaviy davomchilaridan himoya qilayotgan va qutqarayotgan barcha himoyachilarimizga minnatdorchilik bildiraman, dedi u. Zelenskiy 8 may kuni G7 yetakchilari bilan virtual uchrashuvda ham ishtirok etdi. Ishtirokchilar Rossiyaning Ukrainaga qarshi asossiz va noqonuniy harbiy tajovuzini qoraladi. Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va AQSh yetakchilari Putinning xatti-harakatlari Rossiya va rus xalqining tarixiy qurbonliklariga isnod keltirmoqda, dedi. Uchrashuvdan so'ng Qo'shma Shtatlar Rossiyaning 3 davlat telekanali va Gazprombank rahbarlariga qarshi sanksiyalarni e'lon qildi. Shuningdek, amerikaliklarning ruslarga buxgalteriya va konsalting xizmatlarini ko'rsatishi taqiqlandi. Zelenskiy G7 yetakchilariga 7 may kuni rus qo'shinlari Sharqiy Lugansdagi maktabni bombardimon qilish oqibatida 60 nafar tinch aholi vakili halok bo'lganini aytdi. Ular Rossiya o'qqa tutilishidan qochib oddiy maktab binosida yashiringan edi, dedi u. Britaniya rasmiylari Ukrainaga qo'shimcha 1 milliard 600 million dollarlik harbiy yordam ajratilishini e'lon qilishdi. Britaniya mudofaa vazirligining 9 may kungi bayonotida aytilishicha, Moskvaning bosqini, aniq zarbalar berishda keng miqyosdagi kamchiliklarni va tinch aholi manzillari mutlaqo hisobga olinmaganini ko'rsatgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlarida konstitutsiya nega beqaror? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Asosiy qonunning o'zgarishi Markaziy Osiyo mamlakatlarida tez-tez kuzatiladigan hodisa. Rahbarlar keksayganida yoki almashganida konstitutsiyaga albatta o'zgartirish kiritiladi, ammo bu rasman jamiyat talabi deya izohlanadi. Ozodlik qozoq xizmati mintaqada milliy konstitutsiyalar qachon va qay tarzda siyosiy vaziyatga moslashtirilganiga nazar tashlagan. Joriy yilning 5-iyunida Qozog'istonda konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha referendum o'tkaziladi. Tegishli farmon 5-mayda prezident Qasim Jomart Toqayev tomonidan imzolandi. O'sha kuni Toqayev xalqqa murojaatida konstitutsiyaviy islohotdan maqsad superprezidentlik boshqaruv shaklidan kuchli parlament va hisobdor hukumatga ega prezidentlik respublikasiga o'tish ekanini aytdi. Qozog'iston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha ishchi guruh dastavval konstitutsiyaning 91-moddasida tilga olingan mustaqil Qozog'iston asoschisi maqomi o'zgarishsiz qolishini, ya'ni birinchi prezident Nursulton Nazarboyevning tarixiy roli inobatga olinishini aytgan edi. Ammo keyinroq guruhning ayrim a'zolari sobiq prezidentning tarixiy roli barchaga ma'lum va uni konstitutsiyada mustahkamlash shart emas deb taklif kiritishdi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish tashabbusi Qozog'istonda 230dan ortiq kishining umriga zomin bo'lgan yanvar voqealaridan so'ng boshlangan. Bosh prokuraturaning 3-maydagi ma'lumotiga ko'ra 731 kishi tartibsizliklardan keyin ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha gumonlanuvchi deb topilgan. 281 kishi hibsda. Hanuz siyosiy baho berilmagan yanvar voqealari chog'ida prezident Toqayev namoyishchilarga qarata ogohlantirishsiz o'q uzishga buyruq bergan edi. Kuch ishlatar idoralar tergov jarayoni davom etayotganini ro'kach qilib ogohlantirishsiz o'q uzish buyrug'i va bu buyruqdan so'ng tinch fuqarolarning o'qotar qurollardan halok bo'lishi faktlariga doir savollarga tayinli javob bermayapti. Turli organlarning izohlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Boz ustiga Qozog'iston hukumati o'zimiz eplaymiz deya yanvar voqealari bo'yicha xalqaro surishtiruv o'tkazilishiga rozilik bermagan edi. Qozog'istonda yanvar to'polonlari chog'ida ro'y bergan o'lim holatlari yuzasidan surishtiruv shaffof olib borilmayapti. Mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanganiga doir ishlarni tergov qilish cho'zilib ketmoqda. Materiallar bir idoradan boshqasiga oshirilyapti, deyiladi Human Rights Watchning 5-may kuni e'lon qilingan bayonotida. Xalqaro tashkilot hukumatni tergov uchun maxsus organ tuzishga va xalqaro ekspertlarni jalb qilishga chaqirdi. Qozog'iston konstitutsiyasining 33 moddasiga 56 tuzatish kiritish rejalanmoqda. Yangi normalar asosida 20 qonunga o'zgartishlar kiritiladi. Ishchi guruh tayyorlagan o'zgartish va qo'shimchalar 1995-yilda tugatilgan konstitutsiyaviy sudni qayta tiklash, prezidentga siyosiy partiya a'zosi bo'lishni, uning qarindoshlariga esa yuqori siyosiy lavozimlarga va kvazidavlat sektoridagi lavozimlarga o'tirishni taqiqlash, parlament tarkibi va faoliyatiga hamda saylov tizimiga doir o'zgarishlar, siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish masalalari, o'lim jazosini man etish va yerga egalik huquqini o'z ichiga oladi. Bu Qasim Jomart To'qayev prezidentligida Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilgan 2-chi tuzatishlar bo'ladi. Nursulton Nazarboyev vakolat muddati tugamasdan prezident lavozimidan ketgan 2019-yilning martida To'qayevning taklifiga ko'ra mamlakat poytaxti Nursulton deb nomlangan va konstitutsiyaga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan edi. Qozog'iston o'z konstitutsiyasini mustaqillikka erishganidan so'ng 1993-yil 28-yanvarda qabul qilgan. Ekspertlar fikricha u eng demokratik konstitutsiya edi. Biroq 1995-yilda 2-chi konstitutsiya qabul qilindi va o'shandan beri asosiy qonunga 5 marta 1998, 2007, 2011, 2017 va 2019-yillarda o'zgartirishlar kiritildi. Mamlakatda konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha referendum oxirgi referendum sanasidan 27 yil so'ngra o'tkaziladi. Markaziy Osiyo Osiyoda konstitutsiyaviy islohot bo'yicha so'nggi referendum 1 yil avval Qirg'izistonda bo'lib o'tdi va ushbu referendumning rasmiy natijalariga ko'ra Qirg'iziston parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga aylandi. Bunga qadar 2016-yilning mayida Tojikiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazgan edi. Tojikistonda referendumda prezidentlikka nomzodlar uchun yosh senzi 30 yoshga tushirildi. Shuningdek, amaldagi prezident Emomali Rahmonning prezidentlikka nomzodini qo'yishidagi cheklov bekor qilindi. Keyinroq Dushanbe shahri meri va senat raisi bo'lgan o'g'li Rustam Emomali 2017-yilda 30 yoshga to'ldi. O'shanda ekspertlar Tojikistondagi konstitutsiyaviy islohotni Emomali Rahmon o'z oilasidan voris tayyorlayotgani belgisi o'laroq talqin qilgan edilar. O'zbekistonda ham Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. 2017-yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan, 2019-yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratlashtirishga tuzatishlar kiritildi. 2021-yilda prezidentlikka qayta saylangandan so'ng Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiyaviy islohotlar zarurligini aytdi. Mintaqaning aholi eng tig'iz yashaydigan respublikasida amaldagi konstitutsiya prezidentga lavozimda 10 yildan ortiq qolish huquqini bermaydi. Darvoqa Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng konstitutsiya matni O'zbekiston prezidentining rasmiy saytidan o'chirib tashlangan edi. 5 mayda Qirg'iziston konstitutsiya kunini nishonladi. 1993-yil ayni shu sanada mustaqil Qirg'iziston Respublikasining birinchi konstitutsiyasi qabul qilingan edi. Yangi konstitutsiya qabul qilinishidan 1 yil o'tib, o'tgan yilning 12 aprelida Sadir Japarov konstitutsiyaviy sudga murojaat qildi. Prezident vakolatlarini kengaytirishga qaratilgan yangi konstitutsiya loyihasini jamiyatda qizg'in muhokama qilishdi va bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Xalq unga konstitutsiya deb nom qo'yib oldi. Ekspertlar asosiy qonunda prezident hokimiyatining kuchaytirilishi hokimiyat uning qo'lida jamlanishiga olib kelishidan xavotir bildirishdi. Xabarlarga qaraganda Qirg'izistonda yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng siyosiy jarayon baribir mantiqiy yakuniga yetmagan. So'z erkinligi va muxolifatga bosimlar esa tobora zo'raymoqda. Turkmaniston konstitutsiya kunini 18 mayda nishonlaydi. Konstitutsiyaga 2020-yilda kiritilgan tuzatishlar amaldagi emas, balki sobiq prezidentning rolini belgilab berdi. Tuzatishlarga ko'ra 2021-yilda Turkmaniston parlamenti 2 palatali bo'ldi. Sobiq oliy vakillik organi Xalq maslahati endilikda parlamentning yuqori palatasi hisoblanadi. Turkmanistonda sobiq prezidentlar umrbod maslahat deputati bo'lib qolishlari mumkin. Konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishidan 2 yil o'tib, joriy yildagi prezident saylovida Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov iqtidorga keldi. Sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedov esa Xalq maslahatiga rais bo'ldi. Sobiq prezident Arqadag maqomiga ega. Mamlakatda uni sharafli Arqadag deya ulug'lash odatga aylangan. Qozog'istonda parlamentarizmni rivojlantirish fondi rahbari, Senatning sobiq a'zosi va jamoat arbobi Zaurish Battalovaga ko'ra, konstitutsiyaga tuzatishlar kiritilishi amaldagi konstitutsiyaning obro'yi yo'qligini anglatadi. Jamiyatda keng muhokama qilinmasdan o'zgartirishlar kiritishni esa u shoshqaloqlik deb ataydi. 2007-yilda atigi 17 daqiqa ichida konstitutsiyani o'zgartirishgan edi. Keyinroq o'sha o'zgarishlarga binoan parlament saylovi o'tkazildi. Parlamentda bitta partiya qoldi, qolganlar esa saylov to'sig'idan o'ta olmadi. Ana shu shoshqaloqlik bilan kiritilgan o'zgartirishlar konstitutsiyaga navbatdagi tuzatishlar kiritilishiga sabab bo'ldi. Men bilgan parlamentda 5 partiya bor edi. Endilikda partiya ro'yxatlari bilan bir qatorda yana bir mandatli okruglarda saylov o'tkazishni joriy etishmoqchi. Yana pala partish ish qilishyapti. Islohot haqida mart oyida e'lon qilindi. Iyunda esa referendum bo'lishi kerak. Bu odamlarning hokimiyatga ishonchini battar zaiflashtiradi, dedi Battalova Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda. Uning aytishicha, birgina kishining prezidentning takliflarini o'z ichiga olgan konstitutsiyani qabul qilish jamiyat uchun og'ir bo'ladi. Tilka pora ko'ylakni yamab butlay olmaysiz. Shu bois tizimli islohotlar o'tkazish uchun yangi konstitutsiya zarur edi. Hozirda shoshilish uchun birgina sabab bor. 2 yildan so'ng prezident saylovi o'tkaziladi. Shunga hozirlik ko'rishyapti, dedi Zaurish Battalova. Qozog'istonning amaldagi konstitutsiyasiga ko'ra, birinchi prezidentdan boshqa hech kim 2 martadan ortiq prezident bo'lib saylanishi mumkin emas. Qozog'iston inson huquqlari va qonuniylikka rioya qilish byurosi rahbari Yevgeniy Jovtis shunday deydi. Deputatlar bitta qonun loyihasini 1 soatdan ziyod muhokama qilishganini eslolmayman. Bizda qonunga o'zgartirishlar juda tez qabul qilinadi. Bironta loyiha umumxalq muhokamasiga qo'yilganini hali ko'rganim yo'q, dedi Jovtis. Ekspert fikricha, Qozog'istonda konstitutsiya siyosiy konyunkturaga qarab o'zgarib turadi. Zaurish Battalova Qozog'istondagi vaziyat Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridagi vaziyatga o'xshash deb hisoblaydi. Prezident almashdimi, konstitutsiya ham o'zgaradi. Markaziy Osiyoda konstitutsiyaviy islohotlar bir kishining hokimiyatda qolish davrini uzaytirishga xizmat qiladi. Holbuki parlament vakolatlarini kengaytirib, uni saylovchilarning orzu-umidlarini inobatga oluvchi organga aylantirish zarur edi. Amalda esa ba'zilar monarxiya yo'lidan ketdi. Masalan, Turkmaniston, hatto mintaqadagi yagona demokratik davlat sanaladigan Qirg'iziston ham o'tgan yagona odam maqsadlariga moslashtirilgan konstitutsiyani qabul qildi, deydi Qozog'istonda parlamentarizmni rivojlantirish fondi rahbari. Rossiyalik siyosatshunos va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilayotgan yerga egalik huquqiga doir o'zgartishlarni muhim deb hisoblaydi. Endi yer xalq mulki bo'ladi. Amaldagi konstitutsiyada yer davlat mulki deb e'tirof qilingan. Qozog'istonda esa davlat hamisha hukumatga, prezident va uning oilasiga tegishli bo'lgan. Ayni chog'da hokimiyat bir guruh odamlarning qo'lida jamlandi, xalq undan chetlatildi. Shu ma'noda ayni o'zgartishni mazkur shart-sharoit uchun progressiv deb atash mumkin. Bu hozirda Qozog'istonda ro'y berayotgan jarayonning qayd etilishi sifatida juda ham muhim, deydi u Ozodlikka izoh berarkan. Dubnovga ko'ra, Markaziy Osiyoda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlar hukmron rejimning konjunktur xususiyatlariga, rejimni saqlab qolishga yoki uning o'rnini egallovchi rejimni qonuniylashtirishga xizmat qiladi. Har gal iqtidorga kelgan guruh u yoki bu shaklda o'ziga moslab yangi qonunlar qabul qilishga urinadi. Bu guruhlar konstitutsiya ularning o'sha mamlakatda hokimiyatni boshqarish huquqini umrbod qilib rasmiylashtiradi deb hisoblashadi. Ba'zan hukumatlar demokratik ko'rinishga tirishib, o'z istaklarini xalq fikri deya xaspo'shlaydilar va referendumlar ortiga yashirinadilar. Agar insof qilishsa, insof qilmagani esa ishni parlament orqali bitirib qo'ya qoladi, deydi Arkadiy Dubnov. Siyosatshunosga ko'ra, Markaziy Osiyoda parlamentlar demokratik yo'l bilan saylanmaydi va jiddiy obro'li institutlar sanalmaydi. Demokratik mamlakatlarda adil sudlov, siyosiy partiyalar, tiyib turish va muvozanatda tutish institutlari mavjud. Ular elektorat bilan hukumat, parlament va ijro hokimiyatining munosabatlarini tartiblaydi. Afsuski, Markaziy Osiyoning hech bir mamlakatida ushbu institutlar oxirigacha shakllanmagan. Ayrim mamlakatlarda mazkur konstitutsiyaviy jarayon demokratik mezonlarga biroz yaqinlashtirilgan. Turkmaniston kabi davlatlarda esa jarayon feodal elektoral tizim institutiga aylandi, deydi Dubnov. Mustaqil Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida ilk referendum 1994 yil yanvarida Turkmanistonda o'tkazilgan. O'shanda saylovchilar Sapar Murat Niyazovning prezidentlik muddatini 2002 yilgacha uzaytirib berishgandi. O'shandan beri Markaziy Osiyoda 17 ta referendum o'tkazildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ustidan sudlashmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aslida o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi kengashining unga nisbatan sanksiya qo'llash qarorini bekor qilishni so'rab Yevropa sudiga ariza bilan murojaat qilmoqchi. Rossiyaning rasmiy TASS agentligi 4-may kuni bu haqda xabar qildi. Bir kun o'tib Yevropa sudi matbuot xizmati Usmonovdan shunday da'vo arizasi o'tgan oy oxirida kelib tushganini tasdiqladi. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, da'vogar kengashning unga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qarorni bekor qilishni va sud qarori chiqilgunga qadar taqiqlovchi choralarni qo'llashni to'xtatib turishni talab qilgan. Alisher Usmonov Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan Rossiyaning prezident Putinga yaqin deb ishonilgan boshqa oligarxlari qatorida Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgandi. 8-aprel kuni Yevropa Ittifoqi kengashi Alisher Usmonovning singlisi Saodat Narziyevani ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi Shvetsiya banklaridagi umumiy qiymati 2 milliard dollardan ko'proq 27 tadan ortiq bank hisoblarining nihoyiy benefitsiari ekani haqida yozgan. Yevropa Ittifoqi kengashi prezidenti imzolagan yangi sanksiyalar ro'yxatiga qo'shilgan Alisher Usmonov prezident Vladimir Putinga alohida yaqin aloqaga ega shaxs sifatida ta'riflangan. Usmonov Yevropa Ittifoqi tomonidan Qrimni anneksiya qilish va Ukrainani beqarorlashtirishga mas'ul Rossiya hokimiyati egalarini moddiy va moliyaviy jihatdan faol qo'llab kelganligi aytiladi. Sanksiyalar doirasida milliarderning Yevropa Ittifoqiga kirish taqiqlangan, ittifoq hududidagi aktivlari esa muzlatilgan. Mart oyi boshida Fransiya hukumati Alisher Usmonovga alqadar 2 vertolyotni hibsga oldi. Shuningdek, Germaniya hukumati Gamburgdagi kemasozlik zavodida Alisher Usmonovning 600 million dollarlik Dilbar yaxtasini to'sib qo'ygani haqida xabar qildi. Italiya nashrlari esa Sardiniyadagi Usmonovga tegishli villa xatlangani haqida yozdi. Yevropa ittifoqi bilan sanksiya ustidagi sud mojarolari yillab davom etishi va da'vogar kamdan-kam holda sanksiyaning bekor qilinishiga erishishi mumkin. Britaniyada yashovchi o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov aynan Putinga yaqinligi uchun Usmonovning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi to'g'ri qaror bo'lganini aytadi. Usmonovning sanksiya ro'yxatidan chiqishga urinishining yuridik jihatlari haqida biron narsa aytolmayman. AQSh va Yevropa ittifoqi rus oligarxlariga sanksiya joriy qilish orqali Putinga ta'sir o'tkazishga urinayotgani haqida aytilgan, lekin buning ta'sirini ko'rmayapmiz. Men masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. Rossiya hukumatı xorijda oligarxlarning aktivlaridan foydalanib, o'z operatsiyalarini, hatto harbiy amaliyotlarni moliyalashi, Putin ularning aktivlaridan foydalanishi ehtimoliga, ya'ni Putinning hamyoni deylar ekan, kimningdir nomiga xorijda ochilgan aktivlar tushuniladi. Men buni keng ma'noda aytadigan bo'lsam, Putin yoki Kreml o'z maqsadlarini shu aktivlar orqali moliyalashi mumkin. Shu ma'noda sanksiyalar avtoritar rejimning bu ma'nolardan foydalanish imkoniyatlarini toraytiradi, deydi Ilhomov. O'zbekistonda tug'ilgan 68 yoshli Alisher Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi ekani aytiladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Usmonov O'zbekistondagi tog'kon, metallurgiya, telekommunikatsiya, bank va sug'urta sektoridagi yirik kompaniyalarning asosiy hissadori qatorlaridan o'rin oldi. O'zbekistonda Usmonov Yusel uyali aloqa kompaniyasi va boshqa shirkatlar nazorat qiladi. Shu yil boshida Usmonovga tegishli tuzilmalar O'zbekistonda yanada faollashgani kuzatildi. Ko'pgina tahlilchilar asli o'zbekistonlik oligarx shu tariqa ehtimoliy g'arb sanksiyalari zarbasini kamaytirishni ko'zlaganiga ishonadi. U O'zbekiston bilan aloqalarni yo'lga qo'yishda, O'zbekistondagi vaziyatga ta'sir o'tkazishda ma'lum rol o'ynaydi. O'zining moliyaviy imkonlaridan, oilaviy rishtalardan foydalanib, mana shunday parda ortidagi rolni o'ynaydi. Prezident Mirziyoyev hatto Usmonovning samolyotidan Nyu-Yorkka safar qilganini ham bilamiz. Ya'ni bu o'rtada ma'lum munosabat mavjudligini ko'rsatmoqda, deydi Alisher Ilhomov. Fevral oyi oxirida Guardian nashri Yevropa ittifoqi sanksiyalarga qaramay Alisher Usmonovning Airbus 340 uchog'i Münchendan Toshkentga uchib kelgani haqida xabar bergan edi. Alisher Usmonov tog' kon sanoati, telekommunikatsiya sohasi, jumladan Rossiyadagi ikkinchi mobil operator bo'lmish Megafonni o'z ichiga olgan yirik USM Holdings konglomeratiga egalik qiladi. Forbes nashriga ko'ra, uning boyligi urush boshlanishidan oldin qariyb 18 milliard dollarga baholangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan keyin 2 oy o'tib, ayni nashr Usmonov aktivlari 11,5 milliard dollarga tushgani haqida xabar qilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlil: Rossiya Ukrainada yadro qurolini qo'llashi mumkinmi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Putin 24 fevral kuni maxsus harbiy operatsiya haqida e'lon qilgan nutqida, agar G'arb aralashadigan bo'lsa, bunga javoban yadro quroli ishga solinishi mumkinligi haqida bilvosita, ammo aniq ogohlantirdi. Kimlardadir sodir bo'layotgan voqealarga aralashish istagi paydo bo'lishi mumkin. Rossiyaning javoblari tezkor bo'ladi va sizni tarixingizda hech qachon duch kelmagan oqibatlarga olib keladi, dedi u. Ko'plab tahlilchi va g'arb diplomatlari Putin yadro qurolini ishga solishini istisno qilishadi. Reuters agentligi Kremlning bunday choraga qo'l urush urmasligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni tahlil qildi. 27 fevral kuni Putin NATO yetakchilarining agressiv bayonotlari va g'arbning Moskvaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarini tilga olib, o'zining harbiy qo'mondonligiga Rossiyaning yadroviy to'xtatuvchi kuchlarini shay holatga keltirishni buyurdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham yadro urushi xavfi haqida gapirdi, ammo u Moskva buning oldini olish uchun qo'lidan kelganicha harakat qilayotganini aytdi. Men bu xatarlarni sun'iy ravishda bo'rttirishni xohlamagan bo'lardim. Ko'pchilik buni xohlaydi. Xavf jiddiy, haqiqiy va biz buni past baholamasligimiz kerak, dedi u o'tgan haftada. AQSh Davlat Departamenti Lavrovning bu so'zlarini mas'uliyatsizlik cho'qqisi deb atadi. Vashington Rossiya yadroviy kuchlari shay holatga keltirilganini ko'rsatuvchi hech qanday harakat kuzatilmayotganini aytib keladi. Bunga qaramay, ayrim mutaxassislar va g'arb rasmiylari Rossiyaning yadro quroli haqidagi sharhlarini bema'nilik deb pisand qilmaslik noto'g'ri zo'r bo'lishini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Putin o'zini Ukrainada qaltis vaziyatga tushib qolganini his qilsa yoki NATO urushda bevosita qatnasha boshlasa, yadro qurolini ishga solish xavfi bor. AQSh rasmiylari Putinning Rossiya yadroviy kuchlarini shay holatga keltirish haqidagi so'zlarini xavfli va mutlaqo nomaqbul deb atadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa prezidentning bu so'zlarini tajovuzkor va mas'uliyatsiz deb tanqid qildi. Ayni damda AQSh rasmiylari Rossiya kuchlari yadroviy pozitsiyasini o'zgartirmaganini aytishmoqda. AQSh harbiylari so'zlariga ko'ra, Amerika yadroviy pozitsiyasini o'zgartirishiga hojat yo'q. 28 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden amerikaliklarni Rossiya bilan yadro urushidan xavotir olmaslikka chorladi. AQSh fuqarolari yadro urushi boshlanishidan xavotirlanishlari kerakmi degan savolga javob berar ekan, Bayden yo'q dedi. Amerikalik mutaxassislar va g'arb rasmiylari orasida Rossiyaning Ukraina urushida yadro qurolidan foydalanishi ehtimoli nihoyatda past degan fikr keng tarqalgan. Foreign Affairs jurnalining sobiq muharriri Gideon Rose o'tgan haftada 1945-yildan beri yadroviy davlatlarning har bir yetakchisi munosib sabablarga ko'ra yadro qurolidan foydalanishdan bosh tortib keladi deb yozdi. Putin ham bundan mustasno emas. Buning sababi ko'ngli bo'shlik emas, balki qat'iy mantiqdir. U misli ko'rilmagan javob qaytarilishi va umumbashariy tanqidga uchrashini biladi. Ularni oqlay oladigan strategik asos yo'q, deya qo'shimcha qildi u. Mutaxassislar va g'arb diplomatlarining ta'kidlashicha Rossiyaning yadroviy zarba berish haqidagi qog'ozga o'ralgan tahdidlardan asosiy maqsad Vashington va uning NATO'dagi ittifoqchilarini urushda bevosita ishtirok etishdan qaytarishdir. Bu tahdidlar ishonchli emas, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Reuters agentligiga intervyu bergan g'arb diplomatlaridan biri. U g'arbni qo'rqitmoqchi, deya so'zini davom ettirdi diplomat. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin boshlanganidan beri qurol-aslaha yetkazib berayotgan bo'lsa-da, o'tgan yili Bayden AQSh qo'shinlarini Ukrainaga safarbar qilish masalasi ko'rib chiqilmayotganini aytgan edi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan an'anaviy urush boshlashga oshiqayotgani yo'q, yadro urushi u yoqda tursin. Agar Rossiya yadro qurolini ishga soladigan bo'lsa, aynan qanday zarba berishi haqida mutaxassislar turli fikr bildirmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Rossiya Qora dengiz yoki Ukrainaning aholi yashamaydigan qismida yadro bombasini portlatishdan tortib, Ukrainadagi harbiy nishonga yoki shaharga zarba berishgacha borishi mumkin. Ammo Ukrainada yadro qurolidan foydalanish rus qo'shinlari uchun xavf tug'dirishi hamda Rossiyaning o'ziga radiatsiya qaytib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, Kreml yadro qurolini ishga solsa, Vashington mutanosib yadro javob o'rniga an'anaviy harbiy javob berishga qaror qilishi ehtimol. Chunki yadro hujumiga yadro hujumi bilan javob qaytarish AQSh ittifoqchilariga zarar yetkazishi yoki Yevropa yoda hatto AQShning o'ziga xavf soladigan yadroviy eskalatsiyani keltirib chiqarishi mumkin. Jamoatchilikka qurol nazorati haqida ma'lumot berib borishga intiladigan Arms Control Association nodavlat tashkilot xodimi Daryl Kimball buning o'rniga Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiyani yanada yakkalab qo'yish va mojaroni yadro urushini keltirib chiqarmay tugatishga harakat qilish maqsadida shiddatli an'anaviy harbiy, siyosiy va diplomatik kuch bilan javob berish kerak degan bo'lardim, dedi. NATO kelajakda Rossiya raketalarini urib tushirish uchun Polsha va Ruminiyada AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan ballistik raketa qalqonini o'zgartirishga harakat qilishi mumkin. NATO ko'p yildan beri hozirgi tizim Eron va Suriyadan otilgan raketalardan hamda yaqin sharqdagi tahdidlardan himoya qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya yadro qurolini ishga solsa, Hindiston va Pokiston kabi yadro quroliga ega boshqa davlatlar bunday qurollardan foydalanish ehtimoli oshishi ehtimoli bor yoki yo'qligi noma'lum. Mutaxassislarning fikricha, agar Rossiya bu ishga qo'l ursa va global miqyosda qoralansa, bu holat boshqa mamlakatlar yadro qurolidan foydalanishi ehtimolini kamaytirishi mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainada 21 yashar rus askari ustidan sud boshlandi. Azovstal zavodiga hujum davom etmoqda. Ukrainada bu yil g'alla oz, eksport muammoli. Ukrainadan o'g'irlangan g'alla Latakiya portida topildi. Zelenskiy Rossiya harbiylarining maktablarini nishonga olganini qoraladi. UNICEF: Ukrainada birgina aprel oyida 100 ga yaqin bola o'ldirilgan. Real raqamlar bundan katta bo'lishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti vafot etdi. Astronomlar ilk bor Somon yo'li galaktikasidagi qora tuynuk tasvirini jamoatchilikka taqdim etdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston valyuta qora bozorida rubl dollar o'rnini egallamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston qora bozorida Rossiya rublini sotuvchi va oluvchilar ko'paymoqda. Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan birining ozodlik aytishi, asosiy foyda hozir rubl oldi-berdisi hisobidan bo'lyapti. Dollarning ham, rublning ham qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov O'zbekiston valyuta bozorida rubl ko'payishini Rossiyadan keluvchilar ko'paygani, Rossiya bilan savdo-sotiq rublda bo'layotgani va migrantlar mablag'larini rublda yuborayotgani bilan bog'laydi. O'zbekistonlik iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, O'zbekiston rubl hududiga allaqachon kirib bo'lgan. Birinchidan, hozir Rossiyadagi yuridik va jismoniy shaxslar rubl aylanadigan bozorni qidiryapti. Ko'pchiligi Rossiyadan sanksiyalar va cheklovlar sabab ko'chib kelyapti. Rasmiy statistika bo'yicha 4 millionga yaqin odam Rossiyadan chiqib ketgan, bir qismi O'zbekistonda yashashga va biznesga sharoit qidiryapti ular, deydi iqtisodchi. Shu yilning 3 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki barcha tijorat banklariga Rossiya rubldagi pul o'tkazmalari bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini uzluksiz amalga oshirish haqida tavsiyalar bergan edi. Mustaqil iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning aytishicha, O'zbekistonning rubl zonasiga kirishi Ukrainaga tajovuz bois g'arb sanksiyalariga yuz tutgan Rossiyaning ofatiga sherik bo'lishni ham anglatadi. O'zbekiston 3 mart kuni rubl hududiga kirib bo'lgan. Hozir rubl aylanishiga to'siq yo'q. Banklarga rublni sotib olish va sotish bo'yicha majburiyat yuklanganidan keyin rubl hududiga aylanib bo'lganmiz. Rossiya rublni kiritdikmi? O'zimiz ham rubl hududiga kirdikmi? Rossiya yuz tutgan ofatga biz ham sherik bo'lamiz, deydi iqtisodchi. Abduqodirov so'zlariga ko'ra, yana bir omil O'zbekiston va Rossiya o'rtasida savdo-sotiq faqat rublda bo'layotganidir. Iqtisodchi Otabek Bakirov ham O'zbekistonda rubl ekspansiyasi ortayotgani haqida o'zining Twitter kanalida yozdi. Bakirov fikricha, Rossiya rubli urush va agressiyaning simvollaridan biriga ham
aylanib bo'lgan. Bosqinchilar okupatsiya qilingan Xerson, Zaporojye va Xarkovning ayrim hududlarida to'lov vositasi olarak rublni muomalaga kiritishga urinishmoqda. Rossiya tarafidan avvalroq bosib olingan Qrim va boshqa ayrimachi hududlarda ham rubl to'lov vositasi sifatida ishlatiladi. Urush boshlanganidan buyon Rossiyaning satellitlari rubl kursini turli vositalar va usullar bilan yuqori darajada ushlash va foydalanish ko'lamini kengaytirish siyosatini olib borishmoqda, deb yozdi Bakirov o'z kanalida. Tahlilchilar fikricha, asosiy iste'mol mollari Rossiyadan kelayotgani sabab O'zbekiston qora bozorida rubl dollarning o'rnini egallashi turgan gap. O'zbekiston valyuta bozoridagi vaziyat bilan tanish blogger Dima Kayum esa Rossiya rubli dollar o'rnini egallayapti degan fikrdan yiroq. Bizning Farg'onada tovarlar Xitoydan keladi. Shuning uchun hamma dollar oladi. Yiqqan mablag'larini ham dollarda saqlayapti, hozir ham shunday. Rublga ishonch yo'q. Erta-indin sanksiyalar kuchini ko'rsatadi, rubl qadri yana tushadi. Hozir vaqtincha ushlab turildi, xolos, deydi Dima Kayum. Iqtisodchi Abdu Qodirovning fikricha, rubl kursi tushishi yaqin kelajakda Rossiya bilan savdoda asosiy muammo bo'lishi tayin. Sanksiyalarni 6-8 oydan keyin katta ta'sirini ko'ramiz. Agar Rossiya yalpi ichki mahsuloti yil yakuniga ko'ra 12% kamaysa, bu katastrofa bo'ladi, deydi iqtisodchi. O'zbekistondagi valyuta tushumlarining salmoqli qismini chetda, asosan Rossiyada mehnat muhojirligida band bo'lgan fuqarolar yuborayotgan mablag'lar tashkil qiladi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 1-3 choragida O'zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalarining 55% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Insulin biznesi. O'zbekiston ikkinchi zavodni qurmoqchi, birinchisi ishga tushgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati mamlakatda yana bir yirik insulin zavodini ishga tushirish rejasini e'lon qildi. Zavod Rossiya sarmoyasiga quriladi. Insulin birinchi turdagi qandli diabetga chalingan bemorlarni hayotda saqlab turish uchun kundalik ravishda beriladigan inyeksion preparatdir. Aprel oxirida Toshkentda o'tgan InnoPro Markaziy Osiyo ko'rgazmasida O'zbekistonning Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan Rossiyaning Gera Pharma shirkati o'rtasida insulin ishlab chiqaradigan zavodni ishga tushirish bo'yicha kelishuvga erishilgani ma'lum qilingan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir zavod qurilishiga tayyorgarlik bormoqda. Ammo qachon va qayerda qurilishi, qancha miqdorda mahsulot chiqarishi hamda preparat bemorlarga qachon yetib borishi haqida hanuz ma'lumot yo'q. Agar bu zavod qurilsa, rasman O'zbekistonda insulin chiqaradigan ikkinchi zavod bo'ladi. 2018-yilda Andijonda qurilgan Markaziy Osiyoda insulin chiqaruvchi yagona zavod hanuz ishga tushgani yo'q. Loyiha atrofida yirik korrupsiya iddaolari ham ilgari surilgan. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida istiqomat qiladigan 55 yashar Maxsuma Ibrohimova 3 yildan buyon insulinga qaram hayot kechirmoqda. Qizining aytishicha, onasi birinchi tur qandli diabetdan azob chekadi va 3 yildan beri hayot mamoti davlat tomonidan bepul beriladigan insulinga bog'liq bo'lib qolgan. Bu oilaga ko'ra ba'zan insulin ta'minotida uzilish bo'lib turadi. Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan bir oyda bir marta insulin tarqatiladi, bir oyga yetadigan qilib. 3 yil ichida 2 marta uzilish bo'ldi. O'tgan yili kuz va yoz oylarida ikkisida ham onam og'irlashib shifoxonaga tushib qoldilar. 2 kundan jonlantirish bo'limi, keyin 8 kundan shifoxonada yotib chiqdilar. Hozir ahvoli juda ham og'irlashib qolgan. Insulin ham foyda qilmayapti. Bu yildan Lantus degan yana ham kuchli insulinga o'tkazishdi. Keyin uni o'zimiz sotib olishimiz kerak ekan, deydi Maxsuma Ibrohimovani parvarish qilayotgan qizi. U ismi ochiqlanishini istamadi. Davlat ta'minotida uzilish bo'lganda bemorlar 3-5 kunga yetadigan dozadagi inyeksiyani o'rtacha 80 ming so'mdan, shpritsni esa donasini 200 so'mdan xarid qiladilar. Nurafshonlik suhbatdoshining aytishicha, erkin savdoda insulin preparati bor, ammo ayrim paytlarda xususiy dorixonalardan ham g'oyib bo'lib qoladi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, O'zbekistonda qandli diabet bilan kasallanganlar soni 245 ming nafardan ortiq bo'lib, shundan 2300 nafardan ortig'i bolalar va 879 nafari o'smirlar hisoblanadi. O'zbekistonda insulin dori vositasi davlat dasturi asosida bemorlarga bepul tarqatiladi. Insulin chiqaradigan zavod qurilishi haqidagi xabar Maxsuma Ibrohimova kabi bemorlari bor oilalarga insulin ta'minotida uzilish to'xtaydi degan umidni bermoqda. Toshkent viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Gerafarm shirkati bilan insulin ishlab chiqarish loyihasi Toshkent viloyatida joylashgan Zuma Pharma shirkati bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Rossiya shirkatining O'zbekistonda insulin ishlab chiqarishi haqidagi xabar shu yilning fevral oyida paydo bo'lgan. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Rossiyaning Gerafarm biotexnologiya kompaniyasi O'zbekistonda zavodni ishga tushirish bo'yicha bitimga 1 fevral kuni Moskvada erishilgan. 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zekspo markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innopro markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida tomonlar o'rtasida kelishuv imzolangani aytildi. Ammo hanuzgacha zavodning qayerda va qachon ochilishi, qancha mahsulot ishlab chiqarish haqida biror ma'lumot yo'q. Jumladan Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Olmaliq tumanidagi bir zavodni insulin ishlab chiqarishga moslash rejasi borligidan xabardorligi, biroq aniq ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Rasmiy bayonotlarda tilga olingan Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston farmatsevtika bozorida 2011 yildan beri ishlayotgan O'zgermet Farm shirkatining sho'ba korxonasidir. Biz ampulada turli xil dori vositalari chiqaramiz. Masalan, geparin va shunga o'xshagan. Keyingi paytlarda ko'proq COVID dorilarini chiqardik. Zuma Pharma bizning dochernoy shirkat, dedi O'zgermet Pharm shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili. O'zgermet Pharm shirkati direktori o'rinbosari G'ayrat Ibragimov esa barcha savollaringizni Telegramdan yozib yuboring, javob beraman deb va'da qildi. Ozodlik muxbiri savollarini yubordi, mulozim savollarni ko'rdi, hali javob bermadi. Shuningdek, Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Mansurbek Ahmedov ham rasmiy ravishda xat yuborilgan taqdirda barcha savollarga javob berishini bildirdi. Ozodlik javob olishi bilan e'lon qiladi. Rossiyaning aynan shu shirkat bilan kelishuv imzolagan Gerafarm kompaniyasi esa biotexnologik dorilarni ishlab chiqaradi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu shirkat chiqaradigan insulinga O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorida talab katta. O'zbekistonda yirik insulin zavodi ochilishi haqidagi ma'lumotlar farmatsevtika bozori vakillari va jamoatchilikda jiddiy savollarni tug'dirmoqda. Boisi Toshkent viloyatida ochilishi aytilayotgan zavod agar ishga tushsa O'zbekistondagi 2-nchi insulin zavodi bo'ladi. 1-nchi zavod 2018 yilda katta dabdaba bilan Andijon viloyatida ochilgan. O'z vaqtida hukumat bu zavodni Markaziy Osiyoda insulin ishlab chiqaradigan yagona zavod deb taqdim qilgan. Andijon viloyatining Andijon tumanida qurilgan Zamin BioHealth MCJ zavodini prezident Shavkat Mirziyoyev ham borib ko'rgan. Unda yiliga 10 million flakon dori ishlab chiqarilishi, 3-4 AQSh dollaridan chetdan xarid qilinadi. Yotgan insulinning narxi o'rtacha 2.5 AQSh dollariga tushishi aytilgandi, ammo bu zavod ishga tushmadi. Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevtga ko'ra, aslida bu zavod tantanali ochilish marosimidan so'ng bir kun ham ishlamagan. Insulin zavodi Trust Bankining 23.5 milliard so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari hisobidan barpo etilgan, lekin insulin zavodini yo'lga qo'yish uchun eng zaruriy xomashyo bazasi haqida hech qanday ish qilinmadi va bir tiyin ham sarflanmadi. Chetdan tayyor insulinni olib kelib qadoqlab sotish uchun esa juda katta valyuta talab qilinadi. Mahsulotning tan narxi osmonga chiqib ketadi. Boshlanishida zavod ochilishi uchun olib kelingan insulin esa qadoqlanib davlatga qimmat narxda sotildi. Bilishimcha o'shani ham pulini olish olmadi. Aslida bu biznes tepasida turganlar sobiq sog'liqni saqlash vazirining qarindoshlari edi. Vazir korrupsiyadagi katta ayblovlar bilan ishdan ketdi, zavod ham o'ldi. Bu zavodga ajratilgan mablag' nima bo'ldi, va'dalar nima bo'ldi, hech qanday javob yo'q deb iddao qildi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevt. Ozodlik bu iddaoga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Xalqqa katta va'dalar bilan taqdim qilingan birinchi zavod taqdiri haqida lom-mim demayotgan hukumatning endilikda ikkinchi zavodni qurish va'dalari ekspertlar tomonidan shubha bilan qarshi olinmoqda. Jumladan Kanadaning Alberta shahrida ishlayotgan asli o'zbekistonlik mikrobiolog Obid Mamadaliyev bu o'rinda O'zbekistonda insulinni ishlab chiqarish emas, balki qadoqlash biznes haqida gap borayotganini alohida urg'ulaydi. O'zbekistonda dori preparatlarini ishlab chiqarish sanoati yo'q, faqat qadoqlash biznesi bor. Men shaxsan o'zim bunaqa zavodlarda bo'lganman va bu biznes qanday ishlashini bilaman. Andijonda ham qadoqlashmoqchi edi. Nafaqat dorining o'zi, balki qadoqlanadigan quti yoki flakonlargacha chet eldan keladi. Buning sabablari ko'p. Birinchidan xomashyo olib keldik deb qo'shimcha qiymat solig'idan qutulishadi. Keyin mahalliy mahsulot chiqaramiz deb yana bir dunyo imtiyozlardan foydalanishadi. Uchinchidan davlatga qimmat narxda sotib yana pul ishlashadi, deydi muqaddam bojxona tizimida ham ishlagan Mamadaliyev. U shuningdek bugungi kunda Rossiya farmatsevtika shirkatlarining O'zbekistonga favqulodda qiziqish sabablarini ham e'tibordan qochirmaslik kerak deb urg'ulaydi. Rossiyaning o'zi ehtiyoj uchun insulinning 50%ga yaqinini xorijdan oladi birinchidan. Ikkinchidan, hozir sanksiyaga tushgani bois insulin ishlab chiqarishda zarur ayrim komponentlarni g'arbdan olishda muammo bor. Nazarimda O'zbekistonda ochiladigan zavod O'zbekiston ehtiyojlari uchun emas, aksincha Rossiyani insulin bilan ta'minlash uchun ochilyapti. Ya'ni O'zbekiston chetdan zarur komponentlarni bemalol oladi va insulinni chiqarib, birinchi galda Rossiya elitasini hayot uchun zarur sifatli dori bilan ta'minlaydi. Bu loyihalarning tepasida Rossiyadagi taniqli oligarximiz Alisher Usmonov turganidan ham buni anglash mumkin deya taxmin qiladi mikrobiolog. Ozodlik bu taxminlarga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari Sardor Qoriyev hozirda Rossiya shirkatlari bilan insulin va kimyoterapiya uchun zarur preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha ikkita loyiha imzolanganini ma'lum qilgan. Umumiy qiymati 65 million AQSh dollariga teng bo'lgan bu loyihalar 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zexpo Markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida imzolangan. Bu ko'rgazma Rossiyaning Innoprom platformasi tomonidan tashkil qilindi hamda ekspertlar tomonidan Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlarining O'zbekistonga ko'chishi uchun bir ko'prik vazifasini o'tadi deb baholandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bishkekda 5-7 may kunlari Qirg'iz-O'zbek chegarasini demarkatsiyalash bo'yicha ikki davlat hukumatlari ishchi guruhlarining ilk uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'tgan yilning mart oyida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga tashrifidan so'ng qo'shni davlat bilan chegaralarni aniqlash masalasini 3 oy ichida hal qilishga kelishib olingani bildirilgan edi. Ammo bugungi kunda chegara masalasi yana bir necha yillarga cho'zilib ketishi mumkinligi ayon bo'lmoqda. Chunki ikki davlat o'rtasida hali ham aniqlanmagan hududlar mavjud. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldidan men Sherzod. Qirg'iziston ministrlar kabinetining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Nazirbek Bo'ribayev 5-7 may kunlari o'tkazilgan muzokaralarda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida aniqlab bo'lingan chegara hududlarini demarkatsiya qilishni boshlashga kelishib olganini aytdi.
Delimitatsiya bo'lgan chegaralarni demarkatsiyalash bo'yicha birinchi uchrashuv bo'ldi. Bu degani
Delimitatsiya bo'lgan chegaralarni demarkatsiyalash bo'yicha ilk uchrashuv bo'ldi. O'zbekiston tomoni bilan kelishib oldik. Yozda chegara chiziqlariga qoziq qoqib belgilash boshlanadi. Aniqlangan hududlarda belgilash boshlanadi. Qolgan aniqlanmagan hududlar bo'yicha muzokaralar davom ettiriladi dedi rasmiy. Unga ko'ra navbatdagi uchrashuv O'zbekistonda o'tadi. Qirg'iziston O'zbekiston bilan O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlari orqali chegaradosh. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrni tuzib, 2017 yilgi kelishuv asosida uning 1170 kilometri yoki 85% aniqlangandi. O'shandan beri chegaraning yana 13% aniqlangan. O'zbekiston bilan chegaradosh hududlardan biri bo'lgan Olaboqa tumani yashovchisi mahalliy faol Shayirbek Stamqulov chegaralarning aniqlanishi bilan mahalliy aholi xavotirlari ham bosiladi degan fikrda. Negaki so'nggi yillarda chegara kelishmovchiliklari deyarli kuzatilmagani bilan xavotirlar bor. Aholi uchun chegaraning aniqlangani yaxshi. Hamma joy sim bilan to'silsa, kontrabanda ozayadi. 6 yil avval o'zbekistonliklar bu yerlarga kelib, mollarimizni haydab ketgan voqealar ham bo'lgan. Hozir bunday voqealar ozaydi. Shunday bo'lsa ham, chegarani hal qilish payti keldi, dedi faol. 2021 yili Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga safari chog'ida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan chegaradagi asosiy masalalarni 3 oy ichida hal qilishga kelishgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ushbu safar natijasida Qirg'iz-O'zbek chegara masalasi 100% hal bo'lganini, faqat rasman tasdiqlanishi kerakligini aytgan edi. Biroq Qirg'iz hukumatining Kamprobot suv ombori bo'yicha pozitsiyasi ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilinib, O'shning Qorasuv va O'zgen tumanida mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lgan. Shundan so'ng rasmiy Bishkek Kamprobot suv omborini O'zbekistonga berish bo'yicha kelishimdan bosh tortishini e'lon qilgan. Chegara masalalari bo'yicha mutaxassis Jumal Adilbayev Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi qiyin vaziyatlarga to'xtaladi.
Yer masalasi shunday, uni darrov shart checha qo'yish qiyin.
Chegara masalasini darrovda hal qilish qiyin. Kamprobot bo'yicha bir qancha muammo bor. Suv ostidagi yer O'zgen tumaniga qarashli, u O'zbekistonga o'tmagan. O'zbekiston uning o'rniga Namangan, Farg'ona viloyatlaridan yer uchastkalari berishini aytgan. Ular qayroq yerlar bo'lgan. Undan keyin suv omboridan Qirg'izistonga ikki kanal qurilishi kerak edi. Uning bittasigini eplab qurilgan. Suv omboriga suvni to'ldirishda ham masala bor. Qisqasi shu kabi masalalar ko'p. Kamprobotdan tashqari O'zbekistonning Qirg'izistonda 4, Qirg'izistonning O'zbekistonda bir anklavi bor. Ular qanday hal qilinishi ham noma'lum. Bu ham bosh og'rig'i. Chegarani hal qilish bir tomongagina bog'liq emas. Asrlar davomida qo'shni bo'lgan ikki davlat murosaga kelish kerak. Biroq buning aniq qachon amalga oshishini aniq aytib bo'lmaydi, dedi Adilbayev. Qirg'izistonlik mutaxassislar O'zbekiston bilan chegaraning aniqlanmagan uchastkalari kontrabanda uchun o'ng'ay yo'lak bo'lib qolayotganini aytib keladilar. So'nggi bir oy ichida mana shunday uchastkalarda O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan 5 kishi halok bo'ldi. 5 may kuni Jalolobod viloyati Olabuqo tumanining 48 yoshli yashovchisi, uning 24 va 22 yoshli o'g'illari 5 aprelda esa aka-uka o'zbek chegarachilari otgan o'qdan halok bo'lgan. O'zbekiston tomoni ulardan noqonuniy ravishda chegaradan yuk olib o'tmoqchi bo'lganlikda ayblagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Green Card lotereyasi g'oliblari e'lon qilindi. O'tgan yilgi g'oliblar taqdiri esa savol ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Davlat departamenti o'tgan hafta oxirida Green Card lotereyasi natijalarini e'lon qildi. Lotereya g'oliblari AQShda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritib, kelajakda AQSh fuqarosiga aylanish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekistondan bu yil qancha da'vogar lotereyada yutgani hozircha rasman aytilgani yo'q. Ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda lotereyada g'olib bo'lganliklari haqida yozib chiqdi. Toshkent Moliya instituti talabasi Bobur Muqaddimov 8 may kuni Facebook sahifasida quvonchini boshqalar bilan baham ko'rdi. Muqaddimovga ko'ra, uning AQShga ketish niyati bo'lmagan, Green Card lotereyasiga ariza topshirishi esa tasodif bo'lgan. Eng qizig'i, men Oloy bozori yonida turib, mijoz kutayotgan edim. Stol yonida nimalarnidir to'ldirayotgan ikki yigitga ko'zim tushdi. Ular Green Card anketalarini to'ldirishayotgan ekan, faqat 50 ming so'mga. Pul berdim, yaxshi dedi. Kerak bo'lgan hamma narsani qildi. O'shadan keyin bu narsa esimdan chiqib ketgan edi. Ketish niyatim ham yo'q edi, sababi O'zbekistonda hammasi men uchun yaxshi. Mana tekshirdim va yutgan ekanman, dedi Muqaddimov. AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Green Card uchun ariza topshirganlar javobni AQSh Davlat departamentining saytiga kirib bilib olishlari mumkin. Buning uchun anketa va shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish vaqtida olgan tasdiqlovchi raqamni kiritishlari lozim bo'ladi. Har yili O'zbekistonda 2 milliondan ortiq fuqaro Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasida qatnashadi. AQSh Davlat departamenti ma'lumotiga qaralsa, Green Card o'ynovchilar ro'yxatida O'zbekiston 6 saflarda. 35 milliondan ziyod aholiga ega O'zbekistonda AQShga ko'chib borib, yangi hayot boshlashni istayotgan soni o'sayotganini ko'rish mumkin. Ko'pchilikni xayolida Amerikaga surish, deydi farg'onalik bloger Dima Qayum. U yoqda hayot yaxshida. Hamma o'zida yo'q narsani orzu qilar ekanda. Amerika desa sehrli diyor, ko'chalarda dollar yotgan deb o'ylaydi ular, deydi Dima Qayum. O'zbekistonda Green Card lotereyasiga ariza topshirishda har doim samarqandliklar yetakchi bo'lib kelgan. 7 yil avval ozodlik Green Card firibgarligi aynan shu viloyatda quloch yoygani haqida hikoya qilgan. Samarqandlik bloger Farrux Samarqandining ozodlikka aytishi, hozir firibgarlik ko'lami oldingiday emas. Endi o'rtada vositachilar bor doim bo'lgan. Oldingi yillari ularning anketasini to'ldirib berib yutuq chiqsa, kodini bir necha ming dollarga pullar edi. Hozir anketadan to'ldirgani uchun 100 ming so'mni oladi xolos. 1-2 laqma bo'lsa orasida odamlar ham bilyapti bu narsani. Green Card so'nggi 2 yil ichida uncha bo'lmadi. 2019 yili prezident Tramp vaqtincha to'xtatdi. Keyin pandemiya bo'lib ketdi. Meksika orqali noqonuniy ketuvchilar ko'paydi, deydi Samarqandiy. Ayni paytda o'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri savol ostida qolmoqda. O'shanda Green Card lotereyasini yutgan millionlab odam pandemiya cheklovlari bois suhbatga chaqirilmay qolgan edi. 2021 yilgi Green Card lotereyasida g'olib bo'lgan Toshkentlik Sardor Yo'ldoshev AQShda hayot qurish imkoniyatini qo'lga kiritish umididan voz kechmaganini aytadi. 2021 yilda menga yutuq chiqqan. Pandemiya bo'lib suhbatga ham chaqirishmadi meni. Viza ham berishmadi. Jimjit hozir. U payt Toshkentda 20 nechadir odam oldi. Bo'ldi. Kuydi ham deyishmadi, ko'rib ham chiqmayapti deb aytishadi. Boshqa gap yo'q. Amerikada berilsin desa berar ekan. Mana o'shanda shuncha odam sarson bo'lgandi. O'shandan beri 2 marta o'ynalyapti. Yutuqlar e'lon qilinyapti, bizniki jimjit, deydi Yo'ldoshev. Green Card lotereyasining minglab g'olibi pandemiya tufayli Amerikaga ko'chib o'tish imkoniyatidan mosuvo qolgan edi. O'zbekistonda har yili Green Card lotereyasi o'ynalishi arafasida Green Card firibgarlari faollashgani kuzatiladi. Farrux Samarqandiy fikricha, bunda asosiy muammo fuqarolarning bilimsizligi. Asosiy sabab topshiruvchilar ingliz tilini bilmasligi. Shu tufayli tarjimonlik xizmatiga murojaat qilishadi. Oldin kodini bermas edi, kodini sotardi. Ba'zi laqmalar bilmaydi buni. YouTube chiqqan bo'lsa, ba'zi joylarda suyunch puli deb 4000 dollargacha olganini bilaman. Bu firibgarlik aslida. Masalan, mening o'zim har yili to'ldirib o'zim topshiraman. Boshqalarga ham shunday qilishni tavsiya qilgan bo'lar edim, deydi Farux Samarqandiy. Dunyo bo'ylab har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, O'zbekistondan har yili 5 mingga yaqin kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 barobar ko'p bo'lgan 2 million 114 ming o'zbekistonlik Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashgan. 1990 yilda asos solingan Green Card dasturi doirasida har yili 50 ming kishidan ortiq immigrant Amerika Qo'shma Shtatlarida doim yashash huquqini qo'lga kiritadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlil. Rossiya Ukrainada yadro qurolini qo'llashi mumkinmi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Putin 24 fevral kuni maxsus harbiy operatsiya haqida e'lon qilgan nutqida agar g'arb aralashadigan bo'lsa, bunga javoban yadro quroli ishga solinishi mumkinligi haqida bilvosita, ammo aniq ogohlantirdi. Kimlardadir sodir bo'layotgan voqealarga aralashish istagi paydo bo'lishi mumkin. Rossiyaning javoblari tezkor bo'ladi va sizni tarixingizda hech qachon duch kelmagan oqibatlarga olib keladi, dedi u. Ko'plab tahlilchi va g'arb diplomatlari Putin yadro qurolini ishga solishini istisno qilishadi. Reuters agentligi Kremlning bunday choraga qo'l urish urmasligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni tahlil qildi. 27 fevral kuni Putin NATO yetakchilarining agressiv bayonotlari va g'arbning Moskvaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarini olib, o'zining harbiy qo'mondonligiga Rossiyaning yadroviy to'xtatuvchi kuchlarini shay holatga keltirishni buyurdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham yadro urushi xavfi haqida gapirdi, ammo u Moskva buning oldini olish uchun qo'lidan kelganicha harakat qilayotganini aytdi. Men bu xatarlarni sun'iy ravishda bo'rttirishni xohlamagan bo'lardim. Ko'pchilik buni xohlaydi. Xavf jiddiy, haqiqiy va biz buni past baholamasligimiz kerak, dedi u o'tgan haftada. AQSh davlat departamenti Lavrovning bu so'zlarini mas'uliyatsizlik cho'qqisi deb atadi. Vashington Rossiya yadroviy kuchlari shay holatga keltirilganini ko'rsatuvchi hech qanday harakat kuzatilmayotganini aytib keladi. Bunga qaramay, ayrim mutaxassislar va g'arb rasmiylari Rossiyaning yadro quroli haqidagi sharhlarini bema'nilik deb pisand qilmaslik to'g'ri bo'lishini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Putin o'zini Ukrainada qaltis vaziyatga tushib qolganini his qilsa yoki NATO urushida bevosita qatnasha boshlasa, yadro qurolini ishga solish xavfi bor. AQSh rasmiylari Putinning Rossiya yadroviy kuchlarini shay holatga keltirish haqidagi so'zlarini xavfli va mutlaqo nomaqbul deb atadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa prezidentning bu so'zlarini tajovuzkor va mas'uliyatsiz deb tanqid qildi. Ayni damda AQSh rasmiylari Rossiya kuchlari yadroviy pozitsiyasini o'zgartirmaganini aytishmoqda. AQSh harbiylari so'zlariga ko'ra, Amerika yadroviy pozitsiyasini o'zgartirishiga hojati yo'q. 28 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden amerikaliklarni Rossiya bilan yadro urushidan xavotir olmaslikka chorladi. AQSh fuqarolari yadro urushi boshlanishidan xavotirlanishlari kerakmi degan savolga javob berar ekan, Bayden yo'q dedi. Amerikalik mutaxassislar va g'arb rasmiylari orasida Rossiyaning Ukraina urushida yadro qurolidan foydalanish ehtimoli nihoyatda past degan fikr keng tarqalgan. Foreign Affairs jurnalining sobiq muharriri Gideon Rose o'tgan haftada 1945 yildan beri yadroviy davlatlarning har bir yetakchisi munosib sabablarga ko'ra yadro qurolidan foydalanishdan bosh tortib keladi deb yozdi. Putin ham bundan mustasno emas. Buning sababi ko'ngli bo'shlik emas, balki qat'iy mantiqdir. U misli ko'rilmagan javob qaytarilishi va umumbashariy tanqidga uchrashini biladi. Ularni oqlay oladigan strategik asos yo'q, deya qo'shimcha qildi u. mutaxassislar va g'arb diplomatlarining ta'kidlashicha, Rossiyaning yadroviy zarba berish haqidagi qog'ozga o'ralgan tahdidlardan asosiy maqsad Vashington va uning NATO'dagi ittifoqchilarini urushida bevosita ishtirok etishdan qaytarishdir. Bu tahdidlar ishonchli emas, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Reuters agentligiga intervyu bergan g'arb diplomatlaridan biri. U g'arbni qo'rqitmoqchi, deya so'zini davom ettirdi diplomat. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin boshlanganidan beri qurol-aslaha yetkazib berayotgan bo'lsa-da, o'tgan yili Biden AQSh qo'shinlarini Ukrainaga safarbar qilish masalasi ko'rib chiqilmayotganini aytgan edi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan an'anaviy urush boshlashga oshiqayotgani yo'q, yadro urushi u yoqda tursin. Agar Rossiya yadro qurolini ishga soladigan bo'lsa, aynan qanday zarba berishi haqida mutaxassislar turli fikr bildirmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Rossiya Qora dengiz yoki Ukrainaning aholi yashamaydigan qismida yadro bombasini portlatishdan tortib, Ukrainadagi harbiy nishonga yoki shaharga zarba berishgacha borishi mumkin. Ammo Ukrainada yadro qurolidan foydalanish rus qo'shinlari uchun xavf tug'dirishi hamda Rossiyaning o'ziga radiatsiya qaytib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, Kreml yadro qurolini ishga solsa, Vashington mutanosib yadro javob o'rniga an'anaviy harbiy javob berishga qaror qilishi ehtimol. Chunki yadro hujumiga yadro hujumi bilan javob qaytarish AQSh ittifoqchilariga zarar yetkazishi yoki Yevropa yoki hatto AQShning o'ziga xavf soladigan yadroviy eskalatsiyani keltirib chiqarishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ukrainada 21 yashar rus askari ustidan sud boshlandi. Azovstal zavodiga hujum davom etmoqda. Ukrainada bu yil g'alla oz, eksport muammoli. Ukrainadan o'g'irlangan g'alla Latakiya portida topildi. Zelenskiy Rossiya harbiylarining maktablarini nishonga olganini qoraladi. UNICEF: Ukrainada birgina aprel oyida 100ga yaqin bola o'ldirilgan. Real raqamlar bundan katta bo'lishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti vafot etdi. Astronomlar ilk bor Somon yo'li galaktikasi dagi qora tuynuk tasvirini jamoatchilikka taqdim etdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ustidan sudlashmoqchi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Aslida o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi kengashining unga nisbatan sanksiya qo'llash qarorini bekor qilishni so'rab Yevropa sudiga ariza bilan murojaat qilmoqchi. Rossiyaning rasmiy TASS agentligi 4-may kuni bu haqda xabar qildi. Bir kun o'tib Yevropa sudi matbuot xizmati Usmonovdan shunday da'vo arizasi o'tgan oy oxirida kelib chiqqanini tasdiqladi. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, da'vogar kengashning unga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qarorni bekor qilishni va sud qarori chiqilgunga qadar taqiqlovchi choralarni qo'llashni to'xtatib turishni talab qilgan. Alisher Usmonov Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan Rossiyaning prezident Putinga yaqin deb ishonilgan boshqa oligarxlari qatorida Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgandi. 8-aprel kuni Yevropa Ittifoqi kengashi Alisher Usmonovning singlisi Saodat Narziyevani ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi Shvetsiya banklaridagi umumiy qiymati 2 milliard dollardan ko'proq 27 tadan ortiq bank hisoblarining nihoyiy benefitsiari ekani haqida yozgan. Yevropa Ittifoqi kengashi prezidenti imzolagan yangi sanksiyalar ro'yxatiga qo'shilgan Alisher Usmonov prezident Vladimir Putinga alohida yaqin aloqaga ega shaxs sifatida ta'riflangan. Usmonov Yevropa ittifoqi tomonidan Qrimni anneksiya qilish va Ukrainani beqarorlashtirishga mas'ul Rossiya hokimiyati egalarini moddiy va moliyaviy jihatdan faol qo'llab kelganligi aytiladi. Sanksiyalar doirasida milliarderning Yevropa ittifoqiga kirish taqiqlangan, ittifoq hududidagi aktivlari esa muzlatilgan. Mart oyi boshida Fransiya hukumati Alisher Usmonovga alqador 2 vertolyotni hibsga oldi. Shuningdek, Germaniya hukumati Gamburgdagi kemasozlik zavodida Alisher Usmonovning 600 million dollarlik dilbar yaxtasini to'sib qo'ygani haqida xabar qildi. Italiya nashrlari esa Sardiniyadagi Usmonovga tegishli villa xatlangani haqida yozdi. Yevropa ittifoqi bilan sanksiya ustidagi sud mojarolari yillab davom etishi va da'vogar kamdan-kam holda sanksiyaning bekor qilinishiga erishishi mumkin. Britaniyada yashovchi o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov aynan Putinga yaqinligi uchun Usmonovning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi to'g'ri qaror bo'lganini aytadi. Usmonovning sanksiya ro'yxatidan chiqishga urinishining yuridik jihatlari haqida biron narsa aytolmayman. AQSh va Yevropa ittifoqi rus oligarxlariga sanksiya joriy qilish orqali Putinga ta'sir o'tkazishga urinayotgani haqida aytilgan, lekin buning ta'sirini ko'rmayapmiz. Men masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. Rossiya hukumati xorijdagi oligarxlarning aktivlaridan foydalanib, o'z operatsiyalarini, hatto harbiy amaliyotlarni moliyalashi, Putin ularning aktivlaridan foydalanishi ehtimoliga, ya'ni Putinning hamyoni deylar ekan, kimningdir nomiga xorijda ochilgan aktivlar tushuniladi. Men buni keng ma'noda aytadigan bo'lsam, Putin yoki Kreml o'z maqsadlarini shu aktivlar orqali moliyalashi mumkin. Shu ma'noda sanksiyalar avtoritar rejimning bu manbalardan foydalanish imkoniyatlarini toraytiradi, deydi Ilhomov. O'zbekistonda tug'ilgan 68 yoshli Alisher Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi ekani aytiladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Usmonov O'zbekistondagi tog'kon, metallurgiya, telekommunikatsiya, bank va sug'urta sektoridagi yirik kompaniyalarning asosiy hissadori qatorlaridan o'rin oldi. O'zbekistonda Usmonov Yusel uyali aloqa kompaniyasi va boshqa shirkatlar nazorat qiladi. Shu yil boshida Usmonovga tegishli tuzilmalar O'zbekistonda yanada faollashgani kuzatildi. Ko'pgina tahlilchilar asli o'zbekistonlik oligarx shu tariqa ehtimoliy g'arb sanksiyalari zarbasini kamaytirishni ko'zlaganiga ishonadi. U O'zbekiston bilan aloqalarni yo'lga qo'yishda, O'zbekistondagi vaziyatga ta'sir o'tkazishda ma'lum rol o'ynaydi. O'zining moliyaviy imkonlaridan, oilaviy rishtalardan foydalanib, mana shunday parda ortidagi rolni o'ynaydi. Prezident Mirziyoyev hatto Usmonovning samolyotidan Nyu-Yorkka safar qilganini ham bilamiz. Ya'ni bu o'rtada ma'lum munosabat mavjudligini ko'rsatmoqda, deydi Alisher Ilhomov. Fevral oyi oxirida Guardian nashri Yevropa ittifoqi sanksiyalarga qaramay Alisher Usmonovning Airbus 340 uchog'i Myunxendan Toshkentga uchib kelgani haqida xabar bergan edi. Alisher Usmonov tog' kon sanoati, telekommunikatsiya sohasi, jumladan Rossiyadagi ikkinchi mobil operator bo'lmish Megafonni o'z ichiga olgan yirik USM Holdings konglomeratiga egalik qiladi. Forbes nashriga ko'ra, uning boyligi urush boshlanishidan oldin qariyb 18 milliard dollarga baholangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin 2 oy o'tib, ayni nashr Usmonov aktivlari 11,5 milliard dollarga tushgani haqida xabar qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlarida konstitutsiya nega beqaror? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Asosiy qonunning o'zgarishi Markaziy Osiyo mamlakatlarida tez-tez kuzatiladigan hodisa. Rahbarlar keksayganida yoki almashganida konstitutsiyaga albatta o'zgartirish kiritiladi, ammo bu rasman jamiyat talabi deya izohlanadi. Ozodlik qozoq xizmati mintaqada milliy konstitutsiyalar qachon va qay tarzda siyosiy vaziyatga moslashtirilganiga nazar tashlagan. Joriy yilning 5-iyunida Qozog'istonda konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha referendum o'tkaziladi. Tegishli farmon 5-mayda prezident Qasim Jo'mart Toqayev tomonidan imzolandi. O'sha kuni To'qayev xalqqa murojaatida konstitutsiyaviy islohotdan maqsad superprezidentlik boshqaruv shaklidan kuchli parlament va hisobdor hukumatga ega prezidentlik respublikasiga o'tish ekanini aytdi. Qozog'iston konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha ishchi guruh dastavval konstitutsiyaning 91-moddasida tilga olingan mustaqil Qozog'iston asoschisi maqomi o'zgarishsiz qolishini, ya'ni birinchi prezident Nursulton Nazarboyevning tarixiy roli inobatga olinishini aytgan edi. Ammo keyinroq guruhning ayrim a'zolari sobiq prezidentning tarixiy roli barchaga ma'lum va uni konstitutsiyada mustahkamlash shart emas deb taklif kiritishdi. Konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish tashabbusi Qozog'istonda 230dan ortiq kishining umriga zomin bo'lgan yanvar voqealaridan so'ng boshlangan. Bosh prokuraturaning 3-maydagi ma'lumotiga ko'ra 731 kishi tartibsizliklardan keyin ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha gumonlanuvchi deb topilgan. 281 kishi hibsda. Hanuz siyosiy baho berilmagan yanvar voqealari chog'ida prezident To'qayev namoyishchilarga qarata ogohlantirishsiz o'q uzishga buyruq bergan edi. Kuchlatar idoralar tergov jarayoni davom etayotganini ro'kach qilib ogohlantirishsiz o'q uzish buyrug'i va bu buyruqdan so'ng tinch fuqarolarning o'qotar qurollardan halok bo'lishi faktlariga doir savollarga tayinli javob bermayapti. Turli organlarning izohlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Boz ustiga Qozog'iston hukumati o'zimiz eplaymiz deya yanvar voqealari bo'yicha xalqaro surishtiruv o'tkazilishiga rozilik bermagan edi. Qozog'istonda yanvar to'polonlari chog'ida ro'y bergan o'lim holatlari yuzasidan surishtiruv shaffof olib borilmayapti. Mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanganiga doir ishlarni tergov qilish cho'zilib ketmoqda. Materiallar bir idoradan boshqasiga oshirilyapti, deyiladi Human Rights Watch'ning 5-may kuni e'lon qilingan bayonotida. Xalqaro tashkilot hukumatni tergov uchun maxsus organ tuzishga va xalqaro ekspertlarni jalb qilishga chaqirdi. Qozog'iston konstitutsiyasining 33 moddasiga 56 tuzatish kiritish rejalanmoqda. Yangi normalar asosida 20 ta qonunga o'zgartishlar kiritiladi. Ishchi guruh tayyorlagan o'zgartish va qo'shimchalar 1995 yilda tugatilgan konstitutsiyaviy sudni qayta tiklash, prezidentga siyosiy partiya a'zosi bo'lishni, uning qarindoshlariga esa yuqori siyosiy lavozimlarga va kvazidavlat sektoridagi lavozimlarga o'tirishni taqiqlash, parlament tarkibi va faoliyatiga hamda saylov tizimiga doir o'zgarishlar, siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish masalalari, o'lim jazosini man etish va yerga egalik huquqini o'z ichiga oladi. Bu Qasim-Jomart To'qayev prezidentligida Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilgan 2-tuzatishlar bo'ladi. Nursulton Nazarboyev vakolat muddati tugamasdan prezident lavozimidan ketgan 2019 yilning martida To'qayevning taklifiga ko'ra mamlakat poytaxti Nursulton deb nomlangan va konstitutsiyaga tegishli o'zgartishlar kiritilgan edi. Qozog'iston o'z konstitutsiyasini mustaqillikka erishganidan so'ng 1993 yil 28 yanvarda qabul qilgan. Ekspertlar fikricha u eng demokratik konstitutsiya edi. Biroq 1995 yilda ikkinchi konstitutsiya qabul qilindi va o'shandan beri asosiy qonunga 5 marta 1998, 2007, 2011, 2017 va 2019 yillarda o'zgartishlar kiritildi. Mamlakatda konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha referendum oxirgi referendum sanasidan 27 yil so'ngra o'tkaziladi. Markaziy Osiyoda konstitutsiyaviy islohot bo'yicha so'nggi referendum 1 yil avval Qirg'izistonda bo'lib o'tdi va ushbu referendumning rasmiy natijalariga ko'ra Qirg'iziston parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga aylandi. Bunga qadar 2016 yilning mayida Tojikiston konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazgan edi. Tojikistonda referendumda prezidentlikka nomzodlar uchun yosh senzi 30 yoshga tushirildi. Shuningdek, amaldagi prezident Emomali Rahmonning prezidentlikka nomzodini qo'yishidagi cheklov bekor qilindi. Keyinroq Dushanbe shahar meri va senat raisi bo'lgan o'g'li Rustam Emomali 2017 yilda 30 yoshga to'ldi. O'shanda ekspertlar Tojikistondagi konstitutsiyaviy islohotni Emomali Rahmon o'z oilasidan voris tayyorlayotgani belgisi o'laroq talqin qilgan edilar. O'zbekistonda ham Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. 2017 yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan. 2019 yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratlashtirishga tuzatishlar kiritildi. 2021 yilda prezidentlikka qayta saylangandan so'ng Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiyaviy islohotlar zarurligini aytdi. Mintaqaning aholi eng tig'iz yashaydigan respublikasida amaldagi konstitutsiya prezidentga lavozimda 10 yildan ortiq qolish huquqini bermaydi. Darvoqa Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng konstitutsiya matni O'zbekiston prezidentining rasmiy saytidan o'chirib tashlangan edi. 5-mayda Qirg'iziston konstitutsiya kunini nishonladi. 1993 yil ayni shu
sanada mustaqil Qirg'iziston Respublikasining birinchi konstitutsiyasi qabul qilingan edi. Yangi konstitutsiya qabul qilinishidan bir yil o'tib, o'tgan yilning 12-aprelida Sadir Japarov konstitutsiyaviy sudga murojaat qildi. Prezident vakolatlarini kengaytirishga qaratilgan yangi konstitutsiya loyihasini jamiyatda qizg'in muhokama qilishdi va bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Xalq unga konstitutsiya deb nom qo'yib oldi. Ekspertlar asosiy qonunda prezident hokimiyatining kuchaytirilishi hokimiyat uning qo'lida jamlanishiga olib kelishidan xavotir bildirishdi. Xabarlarga qaraganda Qirg'izistonda yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng siyosiy jarayon baribir mantiqiy yakuniga yetmagan. So'z erkinligi va muxolifatga bosimlar esa tobora zo'raymoqda. Turkmaniston konstitutsiya kunini 18 mayda nishonlaydi. Konstitutsiyaga 2020-yilda kiritilgan tuzatishlar amaldagi emas, balki sobiq prezidentning rolini belgilab berdi. Tuzatishlarga ko'ra 2021-yilda Turkmaniston parlamenti 2 palatali bo'ldi. Sobiq oliy vakillik organi Xalq maslahati endilikda parlamentning yuqori palatasi hisoblanadi. Turkmanistonda sobiq prezidentlar umrbod maslahat deputati bo'lib qolishlari mumkin. Konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilishidan 2 yil o'tib, joriy yildagi prezident saylovida Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov iqtidorga keldi. Sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedov esa Xalq maslahatiga rais bo'ldi. Sobiq prezident Arqadag maqomiga ega. Mamlakatda uni sharafli Arqadag deya ulug'lash odatga aylangan. Qozog'istonda parlamentarizmni rivojlantirish fondi rahbari, Senatning sobiq a'zosi va jamoat arbobi Zaurish Battalovaga ko'ra, konstitutsiyaga tuzatishlar kiritilishi amaldagi konstitutsiyaning obro'yi yo'qligini anglatadi. Jamiyatda keng muhokama qilinmasdan o'zgartishlar kiritishni esa u shoshqaloqlik deb ataydi. 2007-yilda atigi 17 daqiqa ichida konstitutsiyani o'zgartirishgan edi. Keyinroq o'sha o'zgarishlarga binoan parlament saylovi o'tkazildi. Parlamentda bitta partiya qoldi, qolganlar esa saylov to'sig'idan o'ta olmadi. Ana shu shoshqaloqlik bilan kiritilgan o'zgartishlar konstitutsiyaga navbatdagi tuzatishlar kiritilishiga sabab bo'ldi. Men bilgan parlamentda 5 partiya bor edi. Endilikda partiya ro'yxatlari bilan bir qatorda yana 1 mandatli okruglarda saylov o'tkazishni joriy etishmoqchi. Yana pala-partish ish qilishyapti. Islohot haqida mart oyida e'lon qilindi. Iyunda esa referendum bo'lishi kerak. Bu odamlarning hokimiyatga ishonchini battar zaiflashtiradi, dedi Battalova Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda. Uning aytishicha, birgina kishining prezidentning takliflarini o'z ichiga olgan konstitutsiyani qabul qilish jamiyat uchun og'ir bo'ladi. Tilka pora ko'ylakni yamab butlay olmaysiz. Shu bois tizimli islohotlar o'tkazish uchun yangi konstitutsiya zarur edi. Hozirda shoshilish uchun birgina sabab bor. 2 yildan so'ng prezident saylovi o'tkaziladi. Shunga hozirlik ko'rishyapti, dedi Zaurish Battalova. Qozog'istonning amaldagi konstitutsiyasiga ko'ra, birinchi prezidentdan boshqa hech kim 2 martadan ortiq prezident bo'lib saylanishi mumkin emas. Qozog'iston inson huquqlari va qonuniylikka rioya qilish byurosi rahbari Yevgeniy Jovtis shunday deydi. Deputatlar bitta qonun loyihasini 1 soatdan ziyod muhokama qilishganini eslolmayman. Bizda qonunga o'zgartishlar juda tez qabul qilinadi. Bironta loyiha umumxalq muhokamasiga qo'yilganini hali ko'rganim yo'q, dedi Jovtis. Ekspert fikricha, Qozog'istonda konstitutsiya siyosiy konjunkturaga qarab o'zgarib turadi. Zaurish Battalova Qozog'istondagi vaziyat Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridagi vaziyatga o'xshash deb hisoblaydi. Prezident almashdimi, konstitutsiya ham o'zgaradi. Markaziy Osiyoda konstitutsiyaviy islohotlar bir kishining hokimiyatda qolish davrini uzaytirishga xizmat qiladi. Holbuki parlament vakolatlarini kengaytirib, uni saylovchilarning orzu-umidlarini inobatga oluvchi organga aylantirish zarur edi. Amalda esa ba'zilar monarxiya yo'lidan ketdi. Masalan, Turkmaniston, hatto mintaqadagi yagona demokratik davlat sanaladigan Qirg'iziston ham o'tgan yagona odam maqsadlariga moslashtirilgan konstitutsiyani qabul qildi, deydi Qozog'istonda parlamentarizmni rivojlantirish fondi rahbari. Rossiyalik siyosatshunos va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilayotgan yerga egalik huquqiga doir o'zgartishlarni muhim deb hisoblaydi. Endi yer xalq mulki bo'ladi. Amaldagi konstitutsiyada yer davlat mulki deb e'tirof qilingan. Qozog'istonda esa davlat hamisha hukumatga, prezident va uning oilasiga tegishli bo'lgan. Ayni chog'da hokimiyat bir guruh odamlarning qo'lida jamlandi, xalq undan chetlatildi. Shu ma'noda ayni o'zgartishni mazkur shart-sharoit uchun progressiv deb atash mumkin. Bu hozirda Qozog'istonda ro'y berayotgan jarayonning qayd etilishi sifatida juda ham muhim, deydi u Ozodlikka izoh berarkan. Dubnovga ko'ra, Markaziy Osiyoda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlar hukmron rejimning konjunktur xususiyatlariga, rejimni saqlab qolishga yoki uning o'rnini egallovchi rejimni qonuniylashtirishga xizmat qiladi. Har gal iqtidorga kelgan guruh u yoki bu shaklda o'ziga moslab yangi qonunlar qabul qilishga urinadi. Bu guruhlar konstitutsiya ularning o'sha mamlakatda hokimiyatni boshqarish huquqini umrbod qilib rasmiylashtiradi deb hisoblashadi. Ba'zan hukumatlar demokratik ko'rinishga tirishib, o'z istaklarini xalq fikri deya xaspo'shlaydilar va referendumlar ortiga yashirinadilar. Agar insof qilishsa, insof qilmagani esa ishni parlament orqali bitirib qo'ya qoladi, deydi Arkadiy Dubnov. Siyosatshunosga ko'ra, Markaziy Osiyoda parlamentlar demokratik yo'l bilan saylanmaydi va jiddiy, obro'li institutlar sanalmaydi. Demokratik mamlakatlarda adil sudlov, siyosiy partiyalar, tiyib turish va muvozanatda tutish institutlari mavjud. Ular elektorat bilan hukumat, parlament va ijro hokimiyatining munosabatlarini tartiblaydi. Afsuski, Markaziy Osiyoning hech bir mamlakatida ushbu institutlar oxirigacha shakllanmagan. Ayrim mamlakatlarda mazkur konstitutsiyaviy jarayon demokratik mezonlarga biroz yaqinlashtirilgan. Turkmaniston kabi davlatlarda esa jarayon feodal elektoral tizim institutiga aylandi, deydi Dubnov. Mustaqil Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida ilk referendum 1994 yil yanvarida Turkmanistonda o'tkazilgan. O'shanda saylovchilar Saparmurat Niyazovning prezidentlik muddatini 2002 yilgacha uzaytirib berishgandi. O'shandan beri Markaziy Osiyoda 17 ta referendum o'tkazildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston bo'ylab sayohat qil, ish beruvchiga xodimini sayohatga chiqarish majburiyati yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 1-iyundan har bir tashkilot o'z xodimlari uchun yiliga bir marta mahalliy sayohatga chiqish imkonini yaratib berish kerak bo'ladi. Sayohat xarajatlarini qisman ish beruvchi qoplaydi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni imzolagan ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Bundan tashqari kelajakda ichki sayohatga otlangan har bir fuqaro xarajatlarining bir qismini qaytarish, ya'ni kashbek tartibi ham yo'lga qo'yilishi hujjatda aytilgan. Buni moliyalashtirish uchun esa joriy yilning o'zida davlat byudjeti qo'shimcha mablag'lari hisobidan turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga 30 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Hukumat shu yo'l bilan ichki sayyohlikni rivojlantirish, mahalliy sayohatga ko'proq odamni jalb etish, shu orqali mahalliy byudjetlarga tushumlarni oshirishni maqsad qilgan. Davlat statistika qo'mitasining o'tgan oyga ma'lumotiga tayanilsa, O'zbekistonda o'rtacha oylik 270 dollarni tashkil qiladi. Toshkent-Urganch aviachiptasining narxi esa 100 dollar atrofida. Mamlakat ichida low-coster uchoqlar va hamyonbop mehmonlar, mehmonxonalar tizimi deyarli yo'q. Bundan o'rta aholi uchun ichki sayohat qanchalik qimmat ekanini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ahvol bu qadar bo'lsa, narxlar bu qadar bo'lsa, kim sayohatga chiqadi? Kimnidir bo'yniga xarajatini yuklab, oborib, aylantirib kelish foyda ko'rish emas. Foyda bir joydan chiqadi, bir joyda yo'qoladi. Kimni cho'ntagidan chiqadi bu? Masalan, menga kerakmi shu yo ish beruvchiga kerakmi, deydi o'zbekistonlik Mirzanvar Abdulla. Markaziy Osiyo mamlakatlari sayyohlik salohiyati masalalarini o'rganib kelayotgan britaniyalik tadqiqotchi, O'zbekistonning Britaniyadagi turizm bo'yicha elchisi Sofiya Ibsenning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda ichki turizm rivoji uchun potensial yo'q emas. O'zbekistonda 30 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. O'rta tabaqa tez o'sib bormoqda. Bu odamlarning daromadlari va bo'sh vaqtlari ko'proq ekanligini anglatadi. Ko'pgina fuqarolar o'z pullari va ta'tillarini o'z mamlakatlarida, chet elda sayohat qilish uchun ishlatishni xohlashadi. Albatta, O'zbekiston bo'ylab sayohat xalqaro sayohatga qaraganda osonroq va arzonroq va juda ko'p jozibali yo'nalishlar mavjud. Avtobus yoki poyezdda siz UNESCO'ning 5 ta jahon merosi obyektlariga, ko'plab milliy bog'lariga bora olasiz, deydi Ibotson. Bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatda ichki turizmni rivojlantirishga qaratilgan ilk qarori emas. O'tgan yili u O'zbekiston Respublikasida ziyorat turizmini yanada rivojlantirish va ziyoratchilar uchun qulay sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni ham imzolagan edi. Ayni farmon doirasida ichki turizmni ommalashtirish maqsadida o'tgan yildan beri o'zbekistonliklarga Roza hayiti, Qurbon hayiti, Navro'z, Mustaqillik kuni va Yangi yil bayramini nishonlash davrida qo'shimcha 3 kunlik dam olish joriy qilindi. Bu yil Ramazon hayitida esa 5 kunlik ta'til e'lon qilindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar ichki turizmning mahalliy byudjetlarga foyda keltirishini e'tirof etishadi. Ayni paytda bu dastur majburlash evaziga bo'lmasligi lozimligini aytishadi. Ichki turizm bu O'zbekistonda doimiy yashovchi shaxslarning mamlakat hududidagi sayohatidir. O'zbekiston Turizm vazirligi vakiliga ko'ra,
Har yili o'zbekistonliklar chet ellarga borib, o'rtacha 1 milliard 200 million dollar atrofida mablag' sarflaydi. Ko'pchiligi Antalya, Dubay yoki Issiqko'lga borib dam oladi. Buning asosiy sabablaridan biri O'zbekistonda barcha talablarga javob beradigan zamonaviy turistik majmualar sonining kamligi, dengiz sohilining yo'qligi va mahalliy turizm infrastrukturasining zaifligidir. O'zbekiston turizm vazirligi mulozimining Ozodlik aytishicha, ichki turizmni rivojlantirish dasturi doirasida har bir viloyatda turistik majmualar va shaharlararo avtomobil yo'llari infrastrukturasini yaxshilash ham rejada bor. Mulozimga ko'ra, Xorazm, Buxoro va boshqa qadimiy shaharlarda yangi mehmonxonalar ham quriladi. O'zbekiston tarixiy shaharlar va qadimiy obidalarga shundoq ham boy mamlakat. Mamlakatda 100 dan ziyod muzey bor. Urganch shahrining sayyohlar uchun vizit kartasiga aylanayotgan zamonaviy san'at muzeyi rahbari san'atshunos Shirin Toshova ham mahalliy sayyohlikni rivojlantirish kerak deydi. Avvalroq prezident Mirziyoyevning muzeyimizni rekonstruksiya qilish haqidagi qarordan mamnunmiz. Bizning muzey yiliga 145 ming odamni qabul qilish potensialiga ega. Bizdagi san'at asarlari dunyoning zo'r muzeylaridagi asarlardan hech qolishmaydigan durdona asarlardir. Shuning uchun boshqa viloyatlardan ham turistlarni jalb etgan yaxshi, deydi Toshova. 26 aprel kuni turizm xizmatlari ko'lamini kengaytirish va infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha videoselektor yig'ilishida Mirziyoyev muzeylar faoliyatini tanqid qilgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda, oyliklar kamaygan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Delivery Club taomlar va oziq-ovqat eltib berish xizmatida ishlovchi o'nlab markaziy osiyolik migrantlar oyliklar kamaytirilganidan norozilik bildirishmoqda. Ularga ko'ra, tarif siyosati o'zgarishi ish haqlari kamayishiga olib kelgan va bunday sharoitda ishlab bo'lmaydi. Shirkat ichki muammolari tafsilotlarini ochiqlamayapti, ammo xodimlari ishni qayta boshlaganini aytmoqda. Rossiyada mehnat migrantlarining ahvoli achinarli edi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng vaziyat battar yomonlashdi. Delivery Club servisi xodimlari qariyb bir hafta ish tashlashdi. To'g'rirog'i ushbu aksiya 22 aprelda boshlanib, oy oxirigacha davom etdi. Servisning turli shaharlardagi bo'limlarida Delivery Club xodimlari videolar suratga olib, o'z iddaolarini izhor qilishdi. Yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube'da e'lon qilib borildi. Videolardan norozilarning aksari Moskvada ishlovchi xodimlar ekani anglashiladi. Biz hozir Moskvadamiz. Mana shu yig'ilganlarning barchasi Delivery Club servisida ishlaydi. Ilgari bitta buyurtmani 120 rublga yetkazib berardik. Hozir eltib berish haqi 90 rublga tushirilgan. Shu bois Moskvada va boshqa shaharlarda kuryerlar to'planishib, o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Biz eski ish haqiga qaytishni talab qilamiz, deydi bir videoda qirg'izistonlik migrant. Kuryerlarning so'zlariga ko'ra, ular asosiy summadan tashqari taomni tayyorlab beruvchi restoran yoki qahvaxonagacha bo'lgan 1-2 kilometr masofa uchun 40 rubl. Shuningdek, mijoz turgan joygacha har bir kilometr uchun 20 rubldan pul olganlar. Hozirda ana shu to'lovlar miqdori ham kamaytirilgan. Boshqa bir videoda yana bir qirg'izistonlik o'z hamkasblarini talablari bajarilmaguncha ishga chiqmaslikka chaqiradi. Delivery Club'da ishlovchi hurmatli hamkasblar, talablarimizni bajarmagunlarcha ishga chiqmay turaylik. Smenaga chiqmang, biz metro yonidagi barcha smenalarni bekor qilamiz. 90 rublga ishlab bo'lmaydi, hammaning oilasi bor. O'zimizni boqishga ham qiynalib qoldik. Mehnatingiz qadrini biling. Hozir 90 rublga 1 kilo un ham sotib ola olmaysiz. O'zbeklar va tojiklarga ham aytar gapimiz shu, to'g'ri tushuninglar, deydi qirg'izistonlik migrant. Ozodlik qirg'iz xizmati ushbu servis xodimlari bilan bog'lanib, ulardan so'nggi voqealar tafsilotlarini aniqlashga urinib ko'rdi. Aksar kuryerlar ishdan ayrilib qolishdan qo'rqib, izoh berishni rad etishdi. Internetda yoyinlangan videolarda turli mamlakatlardagi xodim norozilik bildirishayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida O'zbekiston va Tojikiston mehnat migrantlari ham bor. Rossiya va umuman butun dunyo qanaqa davrni yashayotganini tushunamiz, ammo biz avvalgi ish haqi to'lash tartibi qaytarilishini istaymiz, deydi tojik migrantlardan biri. Delivery Club Rossiyada taomlar va oziq-ovqat mahsulotlari eltib berishga ixtisoslashgan eng yirik servis. Shirkat 2009-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Servis faqat ikki yo'nalishda ish boshlagan bo'lsa, hozirda dori-darmon, kosmetika ashyolari, uy hayvonlariga mo'ljallangan tovarlar, gadjetlar, xo'jalik va qurilish ta'mirlash mollarini ham yetkazib bermoqda. Ozodlik muxbiri shirkat vakillaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq bundan oldin Delivery Club matbuot xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarnoma e'lon qilib, xodimlar ish tashlaganini rad etgan edi. Xabarnomada kuryerlar soni va ish haqi miqdori kamaytirilmagani, faqat to'lov sxemasi o'zgargani iddao qilingan. Burungi tarif ikki qismdan, buyurtmani eltib berganlik uchun to'lov hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lanadigan haqdan iborat edi. Yangi tarif restorangacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lov, buyurtmani eltib berish to'lovi hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa haqqini o'z ichiga oladi. Tarif o'zgarishi tez taom tayyorlab berish tarmoqlarining Rossiya bozorini tark etishi bilan bog'liq salbiy effektni minimallashtirishga qaratilgan. Kuryerlar mehnatiga haq to'lashida barcha jihatlar e'tiborga olinishi va yangi voqea likda bu adolatli yo'lga qo'yilishi uchun mazkur o'zgarishlar zarur edi, deyiladi Delivery Club xabarnomasida. Rossiya ommaviy axborot vositalari kuryerlarning noroziligi kutilmagan oqibatlarga olib kelgani haqida xabar qilmoqda. Xususan o'sha voqealardan so'ng kuryer kasaba uyushmasi rahbari Kirill Ukrainsev qo'lga olinib, 2 oyga qamoqqa tashlandi. U Delivery Club servisi kuryerlarini ish tashlashga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Ukrainsevning uyida tintuv o'tkazilgan. Rossiyaning taomlar va oziq-ovqat eltib berish bozori Яндекс Еда, Додо Пицца, Домино Пицца, Гроу Фуд, Супермаркет, Айгудс, Самокат, Яндекс Лавка, Сейф Тайм кабы сервис ширкетлари ҳам фаолият юритади. Аксарининг ўз дўкон ва ресторанлари бор. Аввалроқ айни муаммога Яндекс Еда ҳам дуч келган, бироқ ушбу сервис мансуб ширкат иш ташлаш бўлганини рад этганди. Сонги 2 ойда мигрантларнинг иш ҳақлари камайиши ва тўлов муддати кечикиши ҳоллари кўпайди. Ҳуқуқбонлар мигрантлар ишсизликдан кўп шикоят қилаётганини aytishmoqda. Bu vaziyat Ukraina bilan urush manzarasida chet el shirkatlari Rossiyani tark etganidan so'ng vujudga keldi. Rossiya hanuz Markaziy Osiyo mehnat migrantlari intiladigan asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Rossiyaning o'zida inqiroz boshlangani munosabati bilan migrantlarning kattagina qismi vataniga qaytishini bashorat qilishyapti. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy agressiya boshlaganidan so'ng 750 ajnabiy shirkat mamlakatdan chiqib ketgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.